Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα σας. Πρωινό Τετάρτης, ο Σεπτέμβρης έχει 17, είστε στο Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Με τον Νίκο Ψωμιάδη να ανεμίζει τη χέτη του και να ρυθμίζει τους ήχους. Τον Νίκο Νικολακόπουλο να διαλέγει τα τραγούδια, τη Βασιλική Κολτσίδα σταθερό αφεντικό μας. Το Viber μας πάντα ανοιχτό στο Earth News Radio για να δεχόμαστε τα μηνύματά σας. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Κακούσης μαζί σας μέχρι τις 12.
Φυσικά το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι αυτά που εξακολουθούν να συμβαίνουν και θα συμβαίνουν για πάρα πολύ καιρό ακόμη στη Γάζα. Το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία εισβολή δίνοντας ένα διάδρομο 48 ώρων στον κόσμο για να φύγει.
Να πάει
πού? Ο ΙΕ ΕΛΑΝΤΕ, ο ΙΕ καταγγέλει ότι με απόφαση του ότι υπάρχει γενοκτονία. Και βέβαια,
οι Ισραηλοί λένε κάτι του τύπου όχι μωρέ και γενοκτονία.
Και βέβαια νομίζω ότι είναι προφανές το σκηνικό. Από τη μία έχουμε στρατό και από την άλλη δεν έχουμε.
Ναι. Όχι, έχουμε. Θύμησε μου πόσοι είναι το συνοπληθυσμό της Φλωρίδας. Ένα εκατομμύριο. Επίσημα οι Ισραηλοί λένε ότι μέσα στη λωρίδα της Γάζας πιστεύουν ότι βρίσκονται 2-3 χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς. Για να ψάξουν να βρουν και να εξοντώσουν αυτούς τους 2-3 χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς, εκτοπίζουν περίπου 1,5 εκατομμύριο ήταν ο πληθυσμός πριν ξεκινήσουν τα γλέντια εκεί πέρα ξανά. Τους εκτοπίζουν σε μια περιοχή νοτιότερα, η οποία βομβαρδίζεται κι αυτή. Δεν είναι ότι πας εκεί και έχεις κάτι πάνω από το κεφάλι σου και τελειώνει η ιστορία. Τι να πω, μεγάλη
τροπή. Ο ΙΕ λέει ότι στοχοποιήθηκαν συλλογικά οι Παλαιστίνοι λόγω της ταυτότητάς του. Το Ισραήλ λέει όχι.
Όχι, όχι μωρέ. Μην τα παραλέτε. Δηλαδή η αντίδραση του Ισραήλ είναι μην τα παραλέτε. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα υποθεί σήμερα, γιατί πάει ο Τραμπ στο Λονδίνο. Θα δει τον Γκάρολο, θα δει τον Στάρμερ. Υπάρχει μια ροή γεγονότων τα οποία μπορούν να δώσουν εξελίξεις. Ο Νετανιάχου θα πάει το επόμενο χρονικό διάστημα, λέει, μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα δει τον Τραμπ. Αν μέσα σε αυτό το διάστημα. Σε 15 μέρες.
Θα έχει εκενωθεί.
Τώρα τι, είναι μέσα άρματα και βομβαρδίζουν κτίρια μέσα στα οποία μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι. Έτσι. Η αεροπορία βομβαρδίζει και ο στρατός κάνει καθαριστικές επιχειρήσεις σε μια κατοικημένη περιοχή κάποια στιγμή πριν.
Και νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη αυτό που έλεγε ο Τραμπ και ότι θα την κάνουμε ριβιέρα. Πρώτα πρέπει να διάσει.
Ναι, να σου πω κάτι. Θέρετρο θέλανε να την κάνουν ή μήπως έχουμε παρακούσει. Και θέλανε να την κάνουν αν θέλανε να την κάνουν φέρετρο, είμαστε σε καλό δρόμο. Θέρετρο θα αργήσει να γίνει από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά κυρίες και κύριοι. Είναι ένα διωράκι τώρα τις τελευταίες, που έχουν σκάσει ένα σωρό θέματα. Ας μην αρχίσουμε από τα πολύ σοβαρά. Θέλω να μου πεις απόψε που θα δεις το Champions League, Δημήτρη.
Τι είναι, θα δω σπίτι μου.
Σπίτι σου. Θα δεις, Θα έχεις Ολυμπιακούς μαζί ή θα το δείτε μόνο Παναθηναϊκή?
Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα με τους Ολυμπιακούς, δεν διασκεδάζω.
Διασκεδάζεις.
Τώρα βέβαια με την Πάφο παίζεται. Ναι. Η Πάφο για να μπει και Champions League, ομαδούλα δεν θα είναι.
Σε αυτές τις διοργανώσεις δεν υπάρχουν κακές ομάδες, γιατί και αν δεν είσαι καλή, κόβεσαι στα
προβληματικά. Εύχομαι το καλύτερο.
Σε ποιον?
Στους αδελφούς μας.
Ο Τεντόγλου πηδάει. Μια μισή ώρα αρχίζει ο τελικός. Υπολογίστε ότι γύρω στις 2 παρά 10 νομίζω είναι το... θα είναι περίπου η σειρά του, κάπου εκεί το υπολογίζω. Τεντόγλου, ο οποίος αν και δεν είναι πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω αν τον έχει τσαντήσει η κοπέλα του, η οποία είναι αναβολικό όταν του δημιουργεί καυγάδες, να ξέρετε.
Έτσι έχει πει ο ίδιος.
Ναι. Και κουτσός και με το ένα πόδι και δεν ξέρω εγώ με τι, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι θα το χτυπήσει το μετάλλιο. Πάει για βάθρο.
Ωραία. Είναι ικανός, είναι αγωνιστής και όταν λέω αγωνιστής, ότι στα κρίσιμα, στα μεγάλα, δεν αγχώνεται, δεν ταράζεται. Δηλαδή μπαίνει στη μάχη. Ναι. Λοιπόν, μετά τα καλύτερα ευχόμαστε.
Πάλι στα αθλητικά θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί είχαμε μεταγραφή αεροδρομίου.
Ποια είναι αυτή?
Ανδρέας Λοβέρδος. Άλλος ένας γάβρος, φίλε, ο οποίος κάνει διεθνή καριέρα.
Με το κόμμα του, έτσι. Όχι,
είναι Ανδρέας Λοβέρδος εν Δημοκράτες Band. Με την Νέα Δημοκρατία. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνεργάζεται ο Λοβέρδος τώρα. Μην την ψάξει τη δουλειά. Θα τον έχουμε αργότερα και στο Live Now στην τηλεόραση. Λοιπόν. Είναι στο πλαίσιο της διεύρυνσης, εν πάση περιπτώσει, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τους παίρνουν όλους μαζί να τελειώνουν, ρε εσύ?
Γιατί πάνε ένας-ένας.
Μην μετρήσω, μην αρχίσω και μετράω. Αλλά.
Καλά, δεν είναι κάτι από το καρία Δημοκρατία. Πια όλα τα κόμματα, έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι τώρα, παίρνει ο ένας από τον άλλον. Ναι. Δηλαδή από τότε που ο Δουλικάρης πήγε στον Παναθηναϊκό, σιγά σιγά
όλα γίνονται.
Γίνονται όλα. Λες, εντάξει, δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν κόμματα.
Από τότε που ο Σπανούλης πήγε στον Ολυμπιακό.
Καλά, αυτά γίνει πολλά χρόνια. Τι σχέση τώρα. Ο Σπανούλης ήταν μεταγραφή. Λέμε να είσαι και γέννημα θρέμα.
Α, να είσαι και. Ναι, μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, εδώ έχουμε. Πώς το λένε, έχουμε μια συνεργασία. Δεν ξέρω αν τον συμπαθεί πάρα πολύ πάντως ο Μητσοτάκης.
Ποιον?
Το Λοβέρδο.
Γιατί?
Γιατί τον στέλνει στο νότιο τομέα. Του λέει, θες Αχαΐα? Αχαΐα εκλέγει τον Γιώργος Παπανδρέου, έτσι. Mm-hmm. Δεν χάνει την έδρα του γιατί είναι
πρωθυπουργός.
Αλλά ο Ανδρέας Λοβέρδος, φαντάζομαι για λόγους αρχής, δεν ήθελε να αντιπαρατεθεί με τον Γιώργο Παπανδρέου.
Πώς θα τυπά, αυτά τις άλλα κόμματα θα κατεβούν.
Ναι, ρε παιδί, μη διακλογική περιφέρεια, ρε φίλε.
Άλλα κόμματα.
Εντάξει, ναι, αλλά πώς να σου το πω.
Μη σου χαλάω την ιστορία.
Κοινή εκλογική βάση.
Εντάξει, εντάξει, okay.
Τον στέλνει στο νότιο τομέα. Έχουμε και λέμε νότιο τομέα, Νέα Δημοκρατία. Δένδια. Θεοδωρικάκος, Κυρανάκης, Σπανάκης, Διονύσης Χατζηδάκης, Θεοχάρης, Καλιάνος, Καραμανλή, Βούλτεψη. Άντε να πιάσεις, άντε να βρεις θέση εντεκάδα. Δηλαδή, για να μπεις και να παίξεις, πρέπει κάποιος να κάτσει έξω για να αποδειχτεί ότι εσύ είσαι, βέβαια, είναι η παλιά, ένα κομμάτι της παλιάς Β' Αθηνών αυτό,
ναι.
Το οποίο ο Λοβέρδος το είχε. Δηλαδή, τον πάντα εκλεγόταν πανηγυρικά.
Καλά.
Δεν σε νοιάζει. Από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλιστα.
Λοιπόν.
Αυτή η περιφέρεια θα είναι πάρα πολύ ωραία.
Να αποχαιρετήσουμε όλοι τον Ρόμπερτ Ρέφορντ. Ένας πραγματικά εμβληματικός καλλιτέχνης. Κάτι παραπάνω από καλλιτέχνης. Διότι δεν έμεινε μόνο στο ότι ήταν ηθοποιός, ήταν ακτιβιστής, ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος. Με πολύ μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Το ήξερε στη δεκαετία του 60. Είχε κάτσει κανένα χρόνο στην Κρήτη.
5 μήνες.
Όχι, έκατσε παραπάνω. Έκατσε στην αρχή στο Ηράκλειο.
Μάλλον δεν το ήξερε γιατί είδα μια δήλωσή του παλιότερα που έλεγε ότι έμεινα 5 μήνες στην Κρήτη.
Στο Ηράκλειο.
Ναι, και μετά.
Στο υπόλοιπο νησί. Λοιπόν, πήγαινε στην Ελούντα όταν πρέπει στην Ελούντα να ήταν 30 κάτοικοι.
Ναι, ήταν, στην Ελούντα πρέπει να ήταν βοσκοτό πια.
Τίποτα, μην ναι. Ναι. Πήγε και σταμάτα, το δοκίμασε γιατί του είπαν ότι είναι εκεί μια σπηλιά κτλ. Ναι. Να δει αν μπορεί να ζήσει με την οικογένεια. Είχε και δύο παιδιά όταν το έκανε. Με τη γυναίκα ναι. του.
Είχε αποφασίσει ότι ήθελε να ζήσει.
Λοιπόν, αγαπούσε πάρα πολύ την άγρια φύση. Κάτι το οποίο στην Κρήτη μπορούσε να το βρει στο 60.
Ναι.
Και τώρα, αλλά πρέπει να φύγεις λίγο πιο ψηλά.
Ναι. Τώρα άγρια φύση στην Κρήτη, φίλε, αυτά τα είναι όλα βοσκοτόπια τώρα εκεί. Εν τω μεταξύ έχει και 14 εκατομμύρια πρόβατα πόσα έχει η Κρήτη, αφού τόσα επιδοτούνταν. 7,5 εντάξει. Τέλος πάντων. Τίποτα, Δημήτρη, ένας-ένας οι ωραίοι φεύγουνε.
Θα μείνουμε μόνοι μας στο τέλος.
Σήμερα θα δείτε, κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα κάτι πρωτότυπο. Θα δείτε φοροδιαφυγείων κάμερα. Έχει δώσει κάτι βιντεάκια η ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής, που δείχνουν ράμπο της ΑΔΕ να έχουν επιβιβαστεί σε αυτά τα πειρατικά που κάνουν τις κρουαζιέρες στα νησιά και τα στην ΚΟ.
Τα ημερόπλια.
Τα ημερόπλια. Έτσι,
πειρατικά δεν εννοούμε ότι λειτουργούν παράνομα.
Ναι, εννοούμε ότι είναι, έχουν σχήμα, έχουν μορφή πειρατικού πλοίου.
Και σε πάρει στα διπλανά νησιά.
Ναι, έτσι, σε κάνουν γύρω-γύρω μια μέρα. Μπήκανε μέσα ως τουρίστες και την ώρα που έφτανε ξανά στο λιμάνι πίσω το πλοίο, βγαίνουν πρώτοι. Και λένε, συγγνώμη, να σας πούμε ότι αυτή εδώ είναι η ταυτότητά μας. Βάλαν τα γυλαίκα της ΑΔΕ, τα οποία τα είχαν στα σακίδια, και τους λένε, 11 και 23, δεν έκοψες εισιτήριο σε αυτόν. 11 και 24, πούλησες μια μπύρα, δεν έκοψες απόδειξη. 11 και 25, έψησες ένα τεστ, δεν έκοψες απόδειξη. Βρήκαν παραβατικότητα 80%. 4 στα 5 που έλεγξαν.
Αυτά που ήταν... όχι, επειδή λένε μερικοί ότι δεν κόβουν τίποτα.
4 στα
5. Υπερβολή στο δημόσιο λόγο.
Ναι, είδες. Ναι. 4 στα 5 που έλεγξαν δεν έκοβαν. Νομίζω ότι αυτός ο ένας στους 5 θα πρέπει να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο τώρα. Λέει, α, έτσι βγάζανε λεφτά αυτοί. Αυτός ο ένας στους. Αυτόν θέλω να βρω εγώ. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι σήμερα να βρεις κάποιον από τους 4 στους 5 που συνελήφθησαν. Πρέπει να βρεις τον έναν.
Ναι, έχω την εντύπωση ότι το 4 στις 5 αποδείξεις δεν κόβανε.
Όχι.
Υπήρχε ένας που έκοβε.
4 στους 5 ελέγχους που έγιναν, δηλαδή ελέγχθηκαν 5 πλοία.
Ναι.
Στα 4 υπήρχε παραβατικότητα.
Και στο 5 δεν υπήρχε.
Ναι. Κάποιος του είχε μιλήσει, έτσι. Κάποιος του είπε, κόφτα όλα έχουν έρθει δική μας. Ξέρεις τι γίνεται στα νησιά. Στα νησιά είναι όλοι επαγγελματίες σε ένα Viber. Όπως έχουμε εμείς εδώ το Earth News. Έτσι. Είναι όλοι σε ένα Viber. Με το που σκάει μύτη κλιμάκιο, γιατί αυτοί επιβιβάζονται χωρίς εισιτήριο, με ειδικές κάρτες πάνε και παίρνουν τα εισιτήριά τους κτλ. Με το που σκάει μύτη, κάποιος από το πλοίο είναι μιλημένος και ρίχνει το μήνυμα στην ομάδα.
Πάλι καλά. Παλιά δεν μετά... πήγαινανε με το πλοίο που έγραφε και πάνω. Σδόε.
Σδόε. Ναι. Ερχόμαστε, ναι. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Με το που κατεβαίνουν από το πλοίο, αναγκάζεται ένας και γίνεται η άγκυρά τους, η κολτσίδα τους. Και λένε, παιδιά, μένουνε στο ξενοδοχείο τάδε εκεί. Αφού το βλέπει ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, 8 και 28 μήνυμα στην ομάδα Viber. Μόλις έφυγαν, λέγανε ότι θα κατέβουνε στην πόλη. Τους ξέρουν αριθμούς αυτοκινήτου,
φροντίζουν
χρώμα.
Φροντίζουν για την ασφαλειά τους.
Ναι.
Μην είναι μόνοι.
Αυτοί εδώ τώρα πώς ξεφύγανε, τους ρίξανε αμαλεξίπτωτα.
Λοιπόν, και μιας μιλάμε και για αυτά, όσοι νοικιάζετε και είσαστε και δικαιούστε, μέχρι 30 Σεπτέμβρη πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες για να πάρετε πίσω το ένα νίκη που δίνει
ναι. Η
κυβέρνηση. Ο λογιστής θα κάνει αυτά. Τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβουλέου, δηλαδή βάζει τη φορολογική σου δήλωση πρακτικά και έτσι επιστρέφεται ένα νίκη.
Αυτό
το οποίο έρχεται ο ιδιοκτήτης και σου λέει: εντάξει, πήρες και ένα νίκη. Δεν βγαίνω.
Εσύ τα πήρες.
Εγώ
για μένα τίποτα. Αλλά γι' αυτό ψέμα είναι, γιατί και στον ιδιοκτήτη έχουν αλλάξει φορολογικοί συντελεστές. Δηλαδή τα νίκη από 1η-1η 26 δεν θα φορολογούνται όπως φορολογούνταν που ήσουν ουσιαστικά συνεταίρος με την εφορία αν νίκιαζε σε ένα σπιτάκι.
Αλλά μιας και τα λέμε αυτά, να διευκρινίσουμε ότι εγώ διαπιστώνω αρκετές περιπτώσεις. Υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά αποτυπούν σωστά την αξία του σπιτιού τους και το νοικιάζουν στην πραγματική τιμή και όχι σε αυτή που φαντάζονται. Υπάρχουν, έτσι. Είναι πάρα πολλοί. Και αρκετοί είναι Κινέζοι, θέλω να σου πω. Διότι επειδή είναι στην Κίνα και τα νοικιάζουν, τους λέει ο μεσίτης πιάνει τόσο. Και λένε την κανονική τιμή οι μεσίτες. Δεν θέλουν υπερβολές για να φεύγουν και γρήγορα.
Έτσι.
Αυτά τελικά νοικιάζονται σε λογικές τιμές. Σε λογικές για την εποχή και την περιοχή.
Ναι. Αυτά, άμα το βρεις σε λογική τιμή, το νοικιάζεις και κάνεις τον Κινέζο μετά. Έτσι. Γιατί, παιδιά, ακούω τρελά πράγματα. 17 τετραγωνικά αρέσει στο ζωγράφο. 17 τετραγωνικά, το ξαναλέω. 17 τετραγωνικά. Μπαίνεις με το πρόσωπο και βγαίνεις με την όπισθεν. Γιατί μέσα δεν χωράς να στρίψεις. Δηλαδή, άμα έχεις βαλίτσα μαζί σου, είναι σαν να μένεις σε καμπίνα αεροπλάνου.
Είναι δωμάτιο αυτό.
7 κατοστάρικα.
Είχε και κουζίνα και τουαλέτα.
Τι να σου πω, μια περιέργεια την είχα. Είπα να πάω να το δω. Πραγματικά, 7 κατοστάρικα. Τι είχε, είχε χρυσά πόμολα, είχε, ξέρω εγώ. Δάπεδα από ελεφαντόδοντο, τείχους από όνυχες, δεν είχαν βάλει γυψοσανίδα. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, στα πιο στριμωγμένα και στα πιο περίεργα θέματα, τα οποία θα σας τα πούμε μετά, γιατί ήδη έχουμε αργήσει το top 10 της ημέρας.
Στο νούμερο 10, Λύκος στη Χαλκιδική, ο οποίος κάνει βόλτα σε οικισμούς, σε μπαρ και για κάποιο λόγο πάει και στις ξαπλώστρες.
Ναι. Δυστυχώς στις ξαπλώστρες, στην άκρη της θάλασσας, βρίσκει ένα κοριτσάκι 5 χρόνια από τη Σερβία, το δαγκώνει, εν πάση περιπτώσει, το γρατσουνάει, έχουν βγει και φωτογραφίες σήμερα.
Υπάρχει άλλη παραλία στην Ελλάδα που να κάνει βόλτα Λύκος?
Όχι.
Εντάξει, είπαμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
Ναι.
Αλλά το παρακάναμε.
Στο νούμερο 9, οι επιστήμονες οι οποίοι βρήκαν το φάρμακο για την πρεσβειοποία, λένε.
Έτσι δεν θα καρφώνει την ηλικία καθώς μεγαλώνεις. Γιατί ναι, είναι ένα σημάδι προς τους άλλους.
Ναι, τέλος πάντων, ένα κολλήριο είναι, αλλά μπορείς να μου πεις τη λέει η θεραπεία.
Ναι, με. Φέρ' το λίγο πιο κοντά, ρε.
Είπαμε, Δημήτρη, το βρήκανε.
Δεν είπαμε ότι κυκλοφορεί κιόλας.
Στο νούμερο 8, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, ένας πολιτικός έτσι πολύ συμπαθής και χαμηλών τόνων, ο οποίος πέρασε μια περιπέτεια με την καρδιά του, είχε ένα ζήτημα.
Εντάξει, τώρα όλα καλά.
Όπως έγραψε σε μια ανάρτηση, τέρμα το τσιγάρο.
Άντε και στα δικά μας, ελπίζω χωρίς νοσοκομείο.
Και στα δικά σας, Δημήτρη μου.
Στο νούμερο 7, ο Κουγιουμτσίδης, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη στα 79 κιλά, είπε.
Στη ζωή μου δεν μου λείπει τίποτα, δόξα τω Θεώ. Φαγητό έχω, σπίτι έχω. Νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να λες είμαι καλά.
Πρέπει να είναι ο μόνος Έλληνας που δεν γκρινιάζει, αν και προφανώς έχει λόγους.
Ναι. Όπως για παράδειγμα,
κάνει προπόνηση σε σχολείο στη Σταυρούπολη.
Σε ένα σχολείο. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής πάλι. Σε σχολείο. Για τα χρήματα τι είπε.
Αν τα λεφτά λέει είναι ο σκοπός, δεν θα έρθουν ούτε αυτά ούτε τα μετάλλια. Εντάξει, αυτό το ξέρουν όλοι οι αθλητές. Κυρίως όσοι βγάλαν πολλά λεφτά, δεν ξεκινήσανε για το χρήμα τον αθλητισμό.
Στον αθλητισμό γενικά δεν κυνηγάς το χρήμα, κυνηγάς την προπόνηση.
Και αν όλα πάνε καλά και είσαι σε δημοφιλές άθλημα,
τότε κυνηγάς και το χρήμα.
Όχι, Γιώργο, τότε σε κυνηγάει αυτό. Στο 6, νέος νόμος για τις διαθήκες, ειδικά τις χειρόγραφες που θα πρέπει να κατατίθεται σε συμβολιογράφο αμέσως μετά το θάνατο του συντάκτη.
Δεν νομίζω να υπάρχουν υπόνοιες που κυκλοφορούν πλαστές διαθήκες.
Κι εγώ. Να. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν υπόνοιες που δεν κυκλοφορούν.
Έχουν βρεθεί, παιδιά, διαθήκες γραμμένες από αριστερόχειρες. Ενώ ο παππούς ήταν γνωστό, ας πούμε, ότι δεν είχε αριστερό χέρι.
Συγγνώμη, στο νούμερο 5 ο Βιτόρια, ο οποίος έγραψε στο X.
Φεύγω με καθαρή συνείδηση.
Οκ. Okay. Πάντως δεν απολύθηκε ως ασυνείδητος.
Όχι. Απολύθηκε γιατί δεν μάζευε βαθμούς.
Κατά τα άλλα, εντάξει. Αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, ήρεμος, ωραίος, καθαρός χαρακτήρας.
Και αξιαγάπητος.
Ναι, ναι, το λατρεύουνε. Από τη Λιβαδιά μέχρι την Κηφισιά.
Μη δούνε δημοφιλή άνθρωπο. Στο νούμερο 4, το Πασόκ, το οποίο έβγαλε ανακοίνωση για την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.
Και λέει, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Όποιος πολιτικός αλλάζει κόμμα εξαργυρώνει.
Έτσι λέει το Πασόκ.
Ναι. Γιατί σε αυτήν εδώ τη θητεία, σε αυτήν εδώ τη Βουλή, έχει πάρει δύο βουλευτές που εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ.
Το Πασόκ.
Ναι. Άλλο πάλι τούτο, ε.
Περίεργο. Είχα εγώ παλιά ένα καθηγητή που κάτι έλεγε και τα λοιπά και του λέω καλά, χθες λέγατε ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει για σένα, έλεγε.
Στο νούμερο 3, μια 18χρονη η οποία μιλούσε στο τηλέφωνο με μια δημοσιογράφο του BBC και της είπε.
Είναι Παλαιστίνια και της λέει, θα σου στείλω μια φωτογραφία μου. Περιμένω τη σειρά μου να πεθάνω. Μη με ξεχάσεις, η κοπέλα ήταν στη Γάζα.
Αυτό το κορίτσι και χιλιάδες άλλοι άμαχοι δεν πήραν ομήρους, δεν είναι τρομοκράτες.
Ούτε πολεμάνε το Ισραήλ. Είναι παιδιά και οι γονείς τους που δεν συμμετέχουν στη σύγκρουση παρά μόνο με έναν τρόπο.
Γίνονται θύματα. Στο νούμερο 2, ο νέος Κοκ. Προσέξτε τώρα.
Κάτι γίνεται στον δρόμο, μια παρεξήγηση. Και ένας οδηγός κατεβαίνει και κάνει μπούλινγκ στον άλλον οδηγό. Το έχετε δει αυτό, έτσι.
Συνήθως είναι ένας τρασίδηλος που βλέπει γυναίκα ή πιο αδύναμο από αυτό και κατεβαίνει να κάνει το μάγκα.
Πρόστιμο και 40 μέρες χωρίς δίπλωμα. Δηλαδή, αν την ώρα που κατέβει, βγάλει το κινητό σου και αρχίζει και τον γράφει, αν είσαι το θύμα.
Ναι. Πρόστιμο και 40 μέρες το δίπλωμα. Ένας οδηγός κάνει επικίνδυνη προσπέραση και κλείνει την απέναντι λωρίδα.
40 μέρες χωρίς δίπλωμα είναι το πρόστιμο.
Ένας οδηγός που κολλάει το αυτοκίνητό του στο προπορευόμενο και του αναβοσβήνει φώτα, ξέρεις αυτό που κάνεις για να το τρομάξεις, να το προσπεράσεις κτλ.
40 μέρες χωρίς δίπλωμα.
Στρίβεις χωρίς φλας.
10 μέρες χωρίς δίπλωμα και 10 ευρώ πρόστιμο.
Παρκάρισμα σε πεζοδρόμιο Ενισίδα.
10 μέρες χωρίς δίπλωμα.
Οδηγά στην Εθνική χωρίς κίνηση και έχει πιάσει την αριστερή.
Αυτό που πάνε μερικοί στην αριστερή με 80.
Ναι.
Και μπλοκάρει τη ροή.
Ναι.
150 ευρώ πρόστιμο και 20 μέρες χωρίς δίπλωμα.
Κρατάς καφέ στο χέρι και πίνεις την ώρα που οδηγάς, αλλά όχι στο φανάρι.
100 ευρώ πρόστιμο και για καφέ στο χέρι 30 μέρες αφαίρεση διπλώματος.
Λοιπόν, συμβουλή εκπομπής.
Αναζητήστε το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Διαβάστε τον προσεκτικά.
Διότι αν εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη, κάθε 2 μήνες το χρόνο θα οδηγάμε.
Η χαρά του ταξιτζή θα είναι, φίλε.
Και στο νούμερο 1 ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, γιατί και στην εποχή του πουλούσαν τα σκανδαλάκια μεταξύ ηθοποιών.
Ναι, εντάξει, όντως.
Πουλούσε η ελαφρότητα, η φλιαρία.
Ναι. Και αυτός
ήταν το ακριβώς αντίθετο.
Λοιπόν, μερικές ατάκες του, κυρίες και κύριοι.
Είμαι κοινικά αισιόδοξος.
Δεν κάνω lifting, είμαι ό,τι είμαι.
Ζω στη Γιούτα, είναι ναι, άγρια φύση. Που σημαίνει ότι αν τα καταφέρεις κάτι εκεί, μπορείς να τα καταφέρεις παντού.
Τώρα, προφανώς ηρωνεύεται τη Νέα Υόρκη και τον αρκισισμό των κατοίκων της, New York κτλ.
Όχι, το ήταν στο τραγούδι. Ναι. If you make it here, you make it everywhere.
Ναι.
Anywhere.
Για τον κινηματογράφο είχε πει:
οι θεατές πεινούν για νέες ιδέες, φωνές και οράματα. Σου τα δώσουμε.
Εντάξει. Προφανώς δεν εισακούστηκε.
Και τελευταίο, πάντα μου άρεσε η ταχύτητα. Έχω ένα αυτοκίνητο για το οποίο δεν θα έπρεπε να μιλάω γιατί είμαι περιβαλλοντολόγος. Αλλά η τάδε Πόρσε είναι το καλύτερο αμάξι που έχει κατασκευαστεί.
Λοιπόν, και υπάρχει και κάτι, κυρίες και κύριοι, που θα κάνει χαρούμενους πολλούς ηθοποιούς. Είχε πει ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ: στο τέλος της ημέρας, κανείς δεν θυμάται ποιοι ήταν οι κριτικοί. Να προσέχεις, μην πέσεις σε μπλόκο. Για το τραγούδι το λέω. I drove all night. Λοιπόν, και για πες, Δημητράκη, έχει αλλάξει ο τρόπος που οδηγείς τώρα, δηλαδή. Οδηγείς προσεκτικότερα.
Εγώ ναι. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Είχα ένα αυτοκίνητο οικογενειακό τώρα για να βλέπω. Έπαιρνε 7 άτομα μέσα.
Ναι, γιατί τώρα τι έχεις διθέσει.
Αυτά τα αυτοκίνητα έχουν πάρα πολλά άλογα. Αναγκαστικά, γιατί αλλιώς είναι μεγάλο το βάρος τους και δεν μπορούν να... Λοιπόν, είχα κάνει μία περίοδο το Αθήνα-Κόρινθος με 80 ευρώ. Δηλαδή πήγα και ήρθα με 80 ευρώ.
Ναι.
Τώρα, με άλλο αυτοκίνητο βέβαια, πιο ελαφρύ και τα λοιπά πλέον, δεν μου χρειάζεται. Ακολουθώντας τα όρια κυκλοφορίας, έκανα...
Τα όρια ταχύτητας.
Ναι, τα όρια ταχύτητας. Έκανα Μάνη Αθήνα, ξέρω εγώ, που είναι 800 χιλιόμετρα.
Mm-hmm.
Λιγότερο από 80.
Μάνια Αθήνα, ναι.
Όχι εντάξει. Ηλεκτρικό και τέτοια, ούτε υβριδικά, κανονικά δεν είναι.
Δημήτρη μου, ναι. Και είναι άλλα. Και είναι αλλιώς οι κινητήρες οι καινούργιοι.
Ναι, όχι, άκου. Σίγουρα άκου, και, και, τώρα... και η από τη φύση του αυτό το αμάξι 40% λιγότερο. Και πάλι δεν βγαίνει η πράξη. Και πάλι δεν βγαίνει. Δηλαδή, όταν στο ένα πέρναγα τα όρια ταχύτητα και πήγαινε πάνω από.
Εσύ πιστεύει ότι είναι η ταχύτητα. Δεν θέλω να σε τρομάξω, Δημήτρη, αλλά είναι τεχνολόγια. Η τεχνολογία είναι η τεχνολογία.
Σου είπα, διασφαλίζει 40% λιγότερο. Το 80 με το. Που σου είπα.
Και που να σου πω...
τα 80 χιλιόμετρα με τα 800 που μου κοστίσαν το ίδιο δεν βγαίνει. Δεν είναι 40%.
Και πού να σου πω και ένα κουφό τώρα.
Αλλά το έβλεπα.
Μου είπε ένα δικό μου ότι θα βγουν και ηλεκτρικά.
Ναι, ωραία, σου λέω, δεν είναι ηλεκτρικό. Λοιπόν, αν ακολουθούμε λοιπόν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το βέβαιο είναι ότι κάνεις οικονομία. Το βέβαιο είναι ότι θα κάνουμε λιγότερα τρακαρίσματα. Ναι. Το βέβαιο είναι ότι θα χαλάμε λιγότερα στα συνεργεία κτλ. Και το κυριότερο από όλα, θα προστατεύουμε ένα τον άλλον. Το flash είναι 10 ευρώ πρόστιμο και 10 μέρες άδεια. Το σκεφτόμουν και έλεγα, έλα τώρα, λέω, εντάξει, το έχουν παρακάνει. Το έχουν παρακάνει.
Το flash.
Δεν άναψε ένα
φλάσμα. Το flash. Είσαι με τα καλά σου.
Θα σου πάρουν 10 μέρες το δίπλωμα. Και θυμήθηκα ότι πριν από 23 χρόνια είμαι με τη μηχανή.
Έτσι, μπράβο.
Και έξω από το ΙΚΑ του Βύρωνα, ο μπροστινός μου. Δεν πάμε με πάρα πολλά και αποφασίζει να στρίψει δεξιά έτσι γιατί του την έδωσε. Mm-hmm. Εγώ ήμουν χωρίς δάχτυλο 2 μήνες. Και ήταν και από αυτούς τους τύπους και μετά με το που έστειψε άναψε και το φλάσ. Και του λέω: συγγνώμη, πού πας? Γιατί μου λέει: είχα φλάσ. Είναι και αυτοί που δεν βγάζει άκρη μαζί τους.
Όταν σου είπε, εννοούσε το ραδιόφωνο, άκουγε φλάσ. Είχα φλάσ, σου λέει. Εκεί δουλεύαμε τότε όλοι.
Λοιπόν, άρα όλα έχουν
όταν οδηγούσε μηχανή ο Δημήτρης, υπήρχε το ΙΚΑ, παιδιά ακόμα. Θα σέβεστε.
Λοιπόν, έχουν ένα νόημα όλα αυτά. Νομίζω ότι πολύ. Εντάξει,
μεγαλώσαμε.
Πιστεύω ότι στην πράξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Δηλαδή, παίρνουμε τις πινακίδες πολύ εύκολα σε μια χώρα που δεν έχει συγκοινωνίες. Διότι δεν τις παίρνουν μόνο στην Αθήνα που κάπου μπορεί να έχει. Ισχύουν σε όλη την Ελλάδα.
Μην ανησυχείς. Και για τις συγκοινωνίες τώρα λέει θα τους βάλουν ένα app στους οδηγούς. Το οποίο θα ελέγχει όταν οδηγούν, αν μιλάνε στο κινητό,
δεν
αν στέλνουν μηνύματα.
Δεν λέω αυτό. Λέω
πρέπει
ότι
να συμμαζευτούμε.
Για να μου παίρνεις το δίπλωμα, πρέπει να μπορώ να εξυπηρετηθώ εγώ, να πάω στη δουλειά μου, να πάνε τα παιδιά μου σχολείο. Λοιπόν, στην Κόρινθο τι συγκοινωνίες ακριβώς έχει? Μένει ένα στολέχιο και δουλεύει στην Κόρινθο. Πώς θα πάει, θα πετάξει? Στη Λάρισα, τι συγκοινωνίες έχει? Άρα μην παίρνουμε τώρα το δίπλωμα για. Τώρα τελείωσε.
Θέλω να σου πω κάτι κουφό.
Αλλά τα παίρνουμε εύκολα.
Θέλω να σου πω κάτι κουφό. Αν οδηγείς κανονικά και σωστά, δεν στο παίρνουν καθόλου.
Συμφωνώ.
Θα μου πεις, οδηγείς εσύ? Όχι. Αλλά όπως παλιά οι πατεράδες μας δεν βάζανε ζώνη και τώρα δεν διανοείσαι να μπεις στο αυτοκίνητο χωρίς ζώνη, έτσι και εμείς θα μάθουμε να μην διανοούμαστε, να παραβιάζουμε τα όρια ταχύτητας. Στο λέει το αυτοκίνητο πια. Μόλις διαβάζει το αυτοκίνητο τις πινακίδες στην άκρη και βλέπει όριο 80, διαβάζει ότι πηγαίνει εσύ με 92 και σου κάνει τάν ότι είσαι εκτός ορίου ταχύτητας. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Χρειάζεται να νογάς που λένε και στο χωριό μου.
Εντάξει, αλλά οι πινακίδες παίρνουν και πολλούς λόγους. Παρκάρισμα, νησίδα.
Παρκάρισμα.
Έχει
φυσικά. Και α πάρουν τις πινακίδες.
Έχει να παρκάρει.
Και θα πάρει διπλοπαρκάρι, να μπορεί να περάσει το λεωφορείο.
Δεν είπα να διπλοπαρκάρει.
Θα παρκάρει τη ράμπα να μην μπορεί να περάσει ο ανάπηρο. Τότε στις παίρνουν τις πινακίδες, Δημήτρη.
Εγώ προτείνω να σου παίρνουν και το ένα παιδί.
Χαλάρωσε. Εθελοντικά. Άμα θέλω να τους το δίνω. Όποτε θέλω. Λοιπόν,
προσεκτικά παιδιά. Ναι. Το βέβαιο είναι ότι ναι, άμα ακολουθήσει τα στοιχειώδη. Και όχι, όσο θέλω να την κόψω αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, άμα πιο καφέ θα μου πάρω τις πινακίδες.
Την ώρα που οδηγείς.
Είμαι στα μάξι, καφέ.
Και τι, θα σου πάρουν τον καφέ, σου πούν ξαναπιείς. Τις πινακίδες σου πάρουν. Λοιπόν, η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι μαζί μας, γιατί έχουμε σε εξέλιξη όλα όσα συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στην Γάζα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Ο ίδιος ο ΟΗΕ, τώρα για να μην λέμε εμείς δικά μας πράγματα, ο ίδιος ο ΟΗΕ λένε ότι παραβιάζουν κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελούν γενοκτονία αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Γάζα αυτή τη στιγμή. Δέσποινα, τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν?
Λοιπόν, η χερσαία επιχείρηση, παιδιά, που ξεκίνησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα χθες από τα ξημερώματα, με 140 αεροπορικές επιδρομές στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 2 ή ακόμα και 3 μήνες. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ δύσκολη περίοδος. Αυτή τη στιγμή η διεθνής κοινότητα αντιδρά, όπως είπες Γιώργο, η ΕΕ χθες έκανε λόγο για γενοκτονία κάτι το οποίο απέρριψε μεταυδελημίας το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Πριν από λίγο όμως να πούμε ότι ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός προσωρινού περάσματος για την απομάκρυνση των κατοίκων. Στις 12 η ώρα, σε μια μισή περίπου ώρα από τώρα, και για 48 μόνο ώρες θα είναι ανοιχτή μία δίωδος προς τον νότο, ώστε να μπορέσουν να φύγουν οι υπόλοιποι 600.000 που υπολογίζεται ότι έχουν μείνει στην, αυτή τη στιγμή στην Γάζα. Βέβαια, οι Ισραηλινές δυνάμεις από τη δικιά τους την πλευρά χαρακτηρίζουν ότι η Γάζα είναι το μεγαλύτερο σημείο που έχει στήσει η Χαμάς μία ανθρώπινη ασπίδα, χρησιμοποιώντας τους αμάχους για τους δικούς της.
Ωραία. Πες μας, σε πόσους τους προσδιορίζουν τους τρομοκράτες
της Χαμάς? Περίπου 3.000.
Για 3.000 λοιπόν, στο κυνήγι των 3.000 αυτών τρομοκρατών, ξεριζώνονται συνολικά
1 εκατομμύριο άνθρωποι.
Ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας όταν ξεκίνησαν όλα αυτά δεν ήταν 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο έφτασε όταν κατάλαβαν κάποιοι Παλαιστίνοι τι πρόκειται να γίνει.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, ο πληθυσμός είναι 1,2 προς 1,3 εκατομμύρια. Τους οποίους τους λένε έχετε 48. Υπάρχει
και είναι και ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή.
Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο είναι πραγματικά κινηματογραφικό. Δείχνει ένα ανθρώπινο ποτάμι να ελίσσεται μεταξύ συντριμιών. Γκρεμισμένων κτηρίων.
Εικόνες, νομίζω ότι...
Με μπογαλάκια στην πλάτη, κυριολεκτικά μπογαλάκια, έτσι.
Όπου υπάρχουν αυτοκίνητα είναι γεμάτα, όπου είναι μόνοι τους οι άνθρωποι που περπατάνε, ό,τι μπορούν να σηκώσουν. Θέλω να αναφερθώ σε έναν τίτλο της Χαρέτς σήμερα, στην ηλεκτρονική της έκδοση, που λέει «Η δυσίωνη αλήθεια πίσω από την εισβολή του Νετανιάχου στη Γάζα».
Η Χαρέτς, να πούμε, είναι από τις μεγάλες εφημερίδες του Ισραήλ.
Του Ισραήλ, ναι.
Γνωρίζει, λέει ο Νετανιάχου, ότι η δολοφονία των ομήρων από τη Χαμάς θα μπορούσε να του δώσει μια δικαιολογία για να επεκτείνει την επίθεση και σε αυτόν και στους συμμάχους του, να επιδιώξει την πλήρη κατοχή της περιοχής και τον εκτοπισμό του πληθυσμού. Νομίζω ότι...
Μάλιστα. 365...
Κατηγορία, δηλαδή, πάνω κάτω ότι
επιθυμεί ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή εξωθεί την... τη Χαμάς να, να βγάλει από τη μέση τους ομήρους που έχει στην κατοχή της. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει κυρώσεις του 37% του εμπορίου μεταξύ Ισραήλ και Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα 42,6 δισεκατομμύρια ευρώ που διακινήθηκαν το 2024.
Δηλαδή...
ότι θέλει να πλήξει, αποσκοπεί δηλαδή ουσιαστικά η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, είπε σε δηλώσεις της στο Euronews ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί να πλήξει τμήματα του εμπορίου του Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάγονται σε συμφωνίες προτιμησιακού εμπορίου.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτά θα τον εμποδίσουν τον Νετανιάχου να συνεχίσει την πολιτική του.
Όπως και επίσης...
Πολύ θαρά λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά, πάρα πολύ. Λέει, στις δουλειές που κάνουμε με το Ισραήλ, δεν λέει εμπάργκο τις κόβουμε μέχρι να σταματήσετε. Λέει, το 37% θα σταματήσουμε να το κάνουμε. Τις business που κάνουμε μεταξύ μας, θα σταματήσουμε να το κάνουμε. Και... πρέπει να είναι σε σοκ ο Νετανιάχου.
Δεν ξέρω, και υπάρχει μια σκέψη να κλείνουν περισσότερο. Κάτι λένε για την Eurovision.
Ναι, επίσης είπε και ο Σάντζες για τον αποκλεισμό των Ισραηλινών αθλητών από κάθε αθλητικό γεγονός.
Ναι, είναι ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό μέτρο και με τη Ρωσία το κάνανε.
Στην Ισπανία μπήκανε μέσα, σταματήσανε τον ποδηλατικό γύρο επειδή συμμετείχαν αθλητές από το Ισραήλ, αλλά φοβάμαι τον τρόπο που το κάνει, στοχοποιεί τους ανθρώπους, τους αθλητές, τους καλλιτέχνες κτλ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα.
Βέβαια, η Ισπανία, Δημήτρη, ακύρωσε ένα συμβόλαιο 700 εκατομμύρια.
Αυτό είναι με τη χώρα, λοιπόν. Ναι. Ακούγεται πιο λογικό, έτσι. Λοιπόν,
λοιπόν, το Ισραήλ είπε ότι θα προσπαθήσει το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα να είναι μια χώρα η οποία θα παράγει τα περισσότερα από τα όπλα της, ώστε να μην είναι ευάλωτη στις κυρώσεις από το εξωτερικό. Μπορεί να το κάνει. Φυσικά και μπορεί να το κάνει.
Μπορεί να το κάνει, αλλά στο Ιράν τη δουλειά δεν κάνουν οι Αμερικάνοι.
Ναι.
Τη βαριά. You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, I'm totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so. And that's what takes me high.
Ο Βίλιαμ λέει για τις κακοτεχνίες στους δρόμους αλλά και στις τοποθετήσεις και τις τοποθετήσεις των πινακίδων τιμωρούνται κάποιοι. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο ναι, όντως θα το δει κάποιος. Όταν κάποιος λέει πάει αριστερά με 70 και από πίσω κάνεις φώτα για να περάσει, ποιος από τους δύο παρανομεί? Και οι δύο. Όταν γιατί και όταν πηγαίνεις αριστερή λωρίδα με 70 χιλιόμετρα και ο άλλος από πίσω έρχεται και σου κάνει ας πούμε αυτοκινητιστικό bullying, οδηγικό bullying,
ναι,
και οι δύο είναι φαντάζομαι ελεγχόμενοι.
Earth News Radio 105,8.
Ο Χρήστος έπιασε.
Ναι.
Μεγάλε, ο άλλος έκανε δεξιά μπροστά και έστριψε. Εσύ πώς ακριβώς χτύπησες, γιατί δεν μας λες ότι πήγες να κάνεις φίνα από δεξιά? Προφανώς δεν κρατούσες απόσταση, λέει.
Σαν να ήταν μπροστά και
πυρογνώμονας.
Λοιπόν, όχι, τέλος πάντων, μπορεί να γίνει. Πηγαίναμε πολύ λίγα, γιατί αυτοί οι δρόμοι δεν μπορείς να τρέξεις και τα λοιπά. Και αυτός επιταχύνει. Λογικό είναι να επιταχύνω κι εγώ.
Ναι.
Πιστεύει ότι του έφυγε το. Ξεχάστε αυτό που ξεχνά, θα στρίψει. Και πάει και στρίβει απότομα. Απλό είναι, δεν είναι.
Η κυρία Δήμητρα λέει. Και μουσικάρες λέει και τρομερά ενδιαφέρον σχολιασμό. Λοιπόν, δηλαδή στην Ελλάδα μόνο με αυστηροποίηση των νόμων στρώνουμε. Με οδηγική παιδεία δεν παίζει, ε.
Ένα συνδυασμό θα ήταν το καλύτερο. Αν δεν λειτουργεί το ένα.
Αλλά γενικά. Ο κύριος Αριστίδης, καλημέρα σε όλους και σε εσάς. Η κυρία Νάντια, το οποίο νομίζω ότι. Ναι. Καλημέρα. Έχω να κάνω 10 φυσικοθεραπείες σε κέντρο. Μου ζητάει συν 15 ευρώ την επίσκεψη. Φυσικά πάω μέσω της ασφάλειας που θα μου δώσουν, λένε, 22 ευρώ απόδειξη. Τα άλλα 150 μαύρα. Έχω σκοπό να του ζητήσω και για τα υπόλοιπα απόδειξη. Την άλλη εβδομάδα η συνέχεια του σίριαλ. Τα 150 μαύρα. Καλά, ναι, αυτό με τις φυσικοθεραπείες παίζει. Γιατί τα λεφτά τα οποία
δίνουν
τα ασφαλιστικά ταμεία δίνουν για φυσικοθεραπείες είναι της πλάκας. Της πλάκας.
Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε το θέμα της ευλογιάς, γιατί όπως θα έχετε ακούσει και εδώ και από άλλες εκπομπές, θα έχει σαν αποτέλεσμα, αν εξελιχθεί με το κακό σενάριο, να ακριβίνουν πάρα πολύ οι τιμές που εμείς θα συναντάμε στα ακροβολία. Θα έχει σαν αποτέλεσμα αρκετοί κτηνοτρόφοι να μην μπορέσουν να ξαναφτιάξουν το κοπάδι τους, παρά το γεγονός ότι υπερβάλλουν βέβαια σε μερικά από αυτά που λένε. Θα σας πω μετά ένα παράδειγμα. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βλέπω εδώ τις δηλώσεις που κάνει ένας καθηγητής κτηνιατρικής στο Αριστοτέλειο, ο κ. Αρσένιος, που λέει το εξής, ότι. Κινούνται παράνομα τα ζώα από στάβλο σε στάβλο και αν είχαν τηρηθεί τα μέτρα θα είχε λήξει, λέει, μέσα σε λίγες μέρες η ιστορία. Και θα σας πω γιατί το πιστεύω. Γιατί θυμάμαι πώς αντιδρούσαμε στην πανδημία. Που σου έλεγε, μην φιλιέστε, μην κάνετε χειραψίες, μην βγάζετε τη μάσκα μες στα λεωφορεία, μη το ένα, μη το άλλο. Και έβλεπε συνέχεια ανθρώπους που το κάνανε ακριβώς αυτό που του λέγανε μην κάνουν.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
έβλεπε συνέχεια όμως ανθρώπους, έλα μωρέ, εγώ φυλάω. Και σε χούφτωνε η θεία κατευθείαν, ας πούμε.
Ναι,
και
ναι, ναι. Ναι, αλλά... Δεν τα πιστεύεις αυτά, μωρό.
Είπαμε ότι δεν το κάνουμε αυτό. Δηλαδή.
Μωρό, τώρα τους ακούς.
Στο σύνολο του πληθυσμού, πώς το μάλλον είναι ενδεχόμενο. Τώρα, όσον αφορά στους κτηνοτρόφους, χθες έβλεπα σε μια εκπομπή ένα κτηνοτρόφο. Α, στη δικιά σου νομίζω.
Ναι.
Που έλεγε, ας πούμε, ότι παίρνουμε 170 πίσω επιδότηση για κάθε.
130. Για κάθε.
Με 175. Λες όρο, γιατί πάει με την ηλικία και το βγάζανε εκεί. 170-175. Ναι. Αλλά κοστίζει, λέει.
Να πάρω ένα αναπαραγωγικό ζώο, κοστίζει 400.
Το πρωί ο πρόεδρος τους έλεγε 350. Δεν είναι λίγα τα 50 η διαφορά.
Ναι.
Τέλος πάντων, να το προσπεράσουμε αυτό. Mm-hmm. Οπότε με το 400 που έλεγε, ξέρω εγώ, για να πάρω. Πόσα να πάρω.
Θέλω 200 χιλιάρικα να πάρω δάνειο.
Ναι, λέει, για να πάρω άλλα 400 πρόβατα θέλω 200.
200 χιλιάρικα δάνειο.
200 χιλιάρικα δάνειο. Λοιπόν, που προφανώς 400-400 κάνει 160. Τα μισά μου σου τα δίνει το κράτος είναι 80. Δεν λέω ότι είναι λίγα. Δεν λέω ότι είναι τυχερός. Λέω όμως ότι από το 80 φτάσαμε στο 200 έτσι, τάκ, σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό στο δημόσιο διάλογο γίνεται συνέχεια σε όλα τα επίπεδα, κυρίως από τους πολιτικούς.
Στρογγυλοποίηση.
Δηλαδή, ας πούμε, τώρα εξαγγέλνουν μέτρα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και φεύγουν τα νούμερα δεξιά-αριστερά. Με ένα μαγειρεματάκι, το οποίο πού βασίζεται το μαγείρεμα? Ότι καλύτερα να το ψάξει μετά, να δει αν ισχύει.
Να σου πω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Προχθές είχαμε στην εκπομπή, στην τηλεόραση, τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Λέει, τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε, επειδή λέει ρωτάτε και ξαναρωτάτε, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης κάνουν 2 δις. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Πλακώνονται με την κυρία Σδούκου εκεί πέρα, έχουν την ανταπαράθεσή τους. 2 δις λέει αυτό που σας λέω εγώ. Ούτε 4, ούτε 4,5, ούτε 1,5. 2 δις ακριβώς. Χθες, ο κύριος Σπάνας από το Πασόκ. Τα μέτρα που κάνουμε, που ανακοινώσαμε, κάνουν, είναι απολύτως κοστολογημένα, 2,5 δις. Του λέω, Τσουκαλάς, χθες μας έλεγε 2. 2,5 εκεί. Δηλαδή, τι είναι 500 εκατομμύρια και τα πετάς έτσι, ας πούμε, πάνω ή κάτω.
Σου είπα ένα παράδειγμα τώρα. Δηλαδή, δημόσιος λόγος και όλα τα νούμερα ήταν λάθος που ακουστήκαν. Ναι. Όλα.
Τέλος πάντων.
Το μόνο σωστό ήταν που ήταν αλήθινο, πόσα παίρνουμε. Την αποζημίωση.
Ναι.
Αυτό το λένε όλοι το ίδιο.
Σωστό.
Όλα τα άλλα αναλόγως με ποιον μιλάς.
Άκου. Η ζημιά πάντως ήταν μεγάλη.
Πώς δεν είναι, αλίμονο. Και... ούτε εγώ λέγοντα. Εν τω μεταξύ, κάποτε είχαμε πάει. Τώρα πιο πρόσφατα εννοώ, γιατί στα νιάτα μας όλη την ώρα με στους αγρότες. Ήμασταν λόγω των κινητοποιήσεων και λέγανε οι αγρότες για τους κτηνοτρόφους. Αυτούς βάζουν το χειρό. Δηλαδή. Ναι. Ο αγρότης θεωρούσε τον κτηνοτρόφο.
Τον έβλεπε και τον λιπόταν.
Τον λιπόταν.
Ναι. Άστα σου λέει αυτός εδώ. Έμπλεξε, άστα.
Τον λιπόταν, λέει ότι και η δουλειά του είναι πολύ δύσκολη, πολύ βρώμικη. Πολύ...
και δεν πληρώνεται.
Και δεν πληρώνεται, ας πούμε.
Να σας πω κάτι. Να επισημάνουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε κάνει και είναι νομίζω λίγο αδικία. Είπαμε για την επιτυχία της Εθνικής, είπαμε για την επιτυχία του Μανόλο, είπαμε τι άλλο είχαμε.
Το Γκουγιουμτζίδη.
Το Γκουγιουμτζίδη. Θα έχουμε τον Ολυμπιακό απόψε.
Αυτή είναι η πιο μεγάλη επιτυχία από όλες τις αξίες του Γκουγιουμτζίδη.
Το Γκουγιουμτζίδη, ναι.
Γιατί στην πάλη πια έχει χαθεί παράδοση, δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ένας πρωταθλητής δεν έχει παίκτη στην προπόνηση να παίξει.
Να σας πω κάτι με το οποίο δεν έχουμε πολύ ασχοληθεί και είναι άδικο νομίζω για τους αθλητές του αθλήματος. Έχεις πάρει μυρωδιά τι γίνεται στο πόλο τους τελευταίους μήνες.
Λοιπόν, έχει πρόβολη το πόλο, τι το λες.
Γυναίκες χρυσό στο παγκόσμιο. Αυτό το μάθαμε όλοι. Νέες γυναίκες χάλκινο στο παγκόσμιο. Το μάθαμε λιγότεροι. Νεανίδες ασημένιο στο ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι από εσάς που μας ακούτε το ξέρετε ελάχιστοι. Κορασίδες ασημένιο στο ευρωπαϊκό. Άντρες χάλκινο στο παγκόσμιο. Έφηβοι χάλκινο στο ευρωπαϊκό. 6 μετάλλια. 6 μετάλλια σε επίπεδο ευρωπαϊκού ή παγκοσμίου πρωταθλήματος από εθνικές μιας χώρας η οποία έχει 10 εκατομμύρια πληθυσμό και άμα πάμε και δούμε και τα προπονητικά μας κέντρα της πισίνες οι οποίες προπονούνται αυτά τα αγόρια και τα κορίτσια μάλλον έχουμε δει και πισίνες σε σπίτια οι οποίες είναι σε καλύτερο επίπεδο.
Ναι, η αλήθεια δεν έχουμε πάρα πολλές, έχουμε λίγες πισίνες γιατί θες και 50, έτσι.
Ναι.
Για το άθλημα. Εντάξει, είναι και παραδοσιακά κάνουν επιτυχίες.
Είναι τρελό σερί αυτό.
Και να σε ρωτήσω κάτι.
Δεν νομίζω ότι άλλο άθλημα το έχει κάνει αυτό το σερί στην ομαδικό άθλημα στην Ελλάδα.
Όχι, πολύ δύσκολο. Δεν μου λες, γιατί έχουμε τόσο μεγάλες επιτυχίες στο πόλο και δεν έχουμε αντίστοιχες στην κολύμβηση.
Τι να σου πω τώρα. Κρίνω από το χαμόγελο ότι υπάρχει κάποια σοφή εξήγηση.
Την οποία δεν θα πω. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά και μπράβο για ένα λόγο παραπάνω ότι όλα αυτά γίνονται εφόσον ξυπνάνε 6 ώρα το πρωί να πάνε για προπόνηση με το σχολείο.
Ναι, εννοείται.
Βάλτε και αυτό έτσι. Εννοείται. Και στις οικογένειες τώρα, οικογένειες πια.
Εννοείται.
Εμείς κάναμε αθλητισμό, δεν ξέρω εγώ, πρέπει να έχω παίξει 400 αγώνες, να έχουν δει 2 οι δικοί μου. Τώρα οι γονείς είναι και στις προπονήσεις να σε πάνε, να σε φέρουν, να κάτσουν να σε δουν. Δίνουν τον αγώνα τους παράλληλα έτσι. Mm. Διορθώνουν τον προπονητή άμα χρειαστεί, άμα δεν ξέρει καλά τη τακτική.
Τον άνθρωπο αστραπή τον θυμάσαι?
Ποιον από όλους?
Usain Bolt. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος μας έκανε να ξεχάσουμε στα 100 μέτρα και τον Johnson και τον Lewis και όλους. 8 φορές Ολυμπιονίκης. Θεωρείται ο μεγαλύτερος σπρίντερ όλων των εποχών. Όταν ανεβαίνω τις σκάλες λαχανιάζω. Αφού σε όποια φωτογραφία να σε δούμε είσαι με 5 γυναίκες από πίσω και με ένα ποτήρι ξύδι στο χέρι. Πίνεις το αλκοόλ σαν την εροφίδα. Πώς είναι δυνατόν να μην λαχανιάζεις? Βέβαια,
το διάβασες παρακάτω, γιατί λέει ότι λαχανιάζεις.
Δεν έχει κάνει βέβαια τις καταχρήσεις και τα υπόλοιπα του
άλλων
αθλητών.
Εκτός τη δική σου εξήγηση, δική σου
λέει ότι δεν τρέχει πια, δεν ασχολείται, κάνει προπονήσεις μόνο στο γυμναστήριο. Δεν πολύ γουστάρω κιόλας, λέει. Είχε ένα τραυματισμό στον αχίλιο, ο οποίος δεν τον αφήνει να τρέξει. Δεν πολύ γουστάρει κιόλας στο γυμναστήριο. Αλλά αισθάνομαι, λέει, ότι πρέπει να αρχίσω να ξανατρέχω λιγάκι. Ωραία. Γιατί με το που ανεβαίνω σκάλες λαχανιάζω.
Ωραία, πες με έναν άνθρωπο που ανεβαίνει από εδώ μας σκάλες και δεν λαχανιάζει.
Αυτός είναι ο Bolt, δεν είναι άνθρωπος.
Όχι, αυτός είναι ο συνταξιούχος Bolt.
Αυτόν αν ξεκινούσες εσύ με τη μηχανή και αυτός τρέχοντας από το βατήρα, στο κατοστάρι μάλλον θα σε έχει περάσει την επιτάχυνση.
Ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά τώρα μιλάς για τον συνταξιούχο. Και σου λέει κάτι πολύ λογικό. Έχω τρέξει στη ζωή μου, αυτοί τρέχουν από 7-8 χρονών, έτσι. Και με προπονήσει 8 ώρες την ημέρα. Και δεν θέλει να κάνει άλλο. Σου χρωστάει τίποτα χιλιόμετρα? Όχι. Επίσης, τι σε ενοχλεί τώρα που είναι με 4-5 κοπέλες?
Τον ρωτάνε τώρα. Ζηλεύω.
Βλέπω μια ποινικοποίηση.
Ναι, ναι, ναι. Της πολυκοσμίας.
Της κοινωνικοποίησης.
Της πολυκοσμίας, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, του λέει πώς κρίνεις, λέει, την τωρινή γενιά δρομέων και το επίπεδό της. Και το γεγονός, λέει, ότι αυτοί πια τρέχουν, λέει, με τη βοήθεια πολλών τεχνολογικών επιτευγμάτων, τα spikes, τα καρφιά, ας πούμε, στα παπούτσια. Θέλετε την αλήθεια, τους λέει, γεμάτος με τριοπάθεια. Εμείς απλώς ήμασταν πιο ταλαντούχοι. Που εγώ νομίζω ότι έχει μια βάση αυτό.
Εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω πάρα πολλά από Στίβο. Ξέρω αυτό που βλέπω. Ότι αν συγκρίνουμε έναν αθλητή πριν από 20 χρόνια. Πάρουμε τους κατοστάριδες, θέλετε.
Οι οποίοι ήταν σαν τάγκς.
Με έναν αθλητή σημερινό, με τις επιδόσεις σήμερα να είναι οι ίδιες και καλύτερες. Μην κολλήσει. Πάνω κάτω. Πριν 20 χρόνια έβλεπες και τα αγκία, πώς τα λένε, που βγαίνουν από τις αρτηρίες κτλ. Ενώ κάτι σαν αγώνια περίεργα, κάτι γωνίες. Ενώ σήμερα βλέπεις φυσιολογικά σώματα.
Ήταν τα εμβόλια τότε.
Από περιέργεια δεν ξέρω πώς μπλέξαμε σε μια κουβέντα προχθές. Ποιο είναι το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος γυναικών?
Αυτά συζητάτε στην παρέα σου?
Το μήκος γυναικών. Ναι, στο μήκος γυναικών.
Βλέπατε μήκος γυναικών, ναι.
Λοιπόν, γιατί κάτι. Ναι. Έχει παγκόσμιο ρεκόρ, Γιώργο, έχει αγώνες.
Ναι, ναι, καταλάβω.
Λοιπόν, το μήκος γυναικών κρατάει από τη έγιναν 2-3 πανωτά ρεκόρ, 83, 86, 87 και τέλος.
Ξέρεις γιατί?
Πώς δεν ξέρω.
Γιατί τότε στίβανε πορτοκάλια και πίναν οι αθλητές. Τώρα τα έχουν κόψει.
Συμπτωματικά είναι ανατολικές χώρες που τα έχουν κάνει.
Στίβανε πορτοκάλια.
Ναι. Τι γίνεται τώρα, έχουν μεταλλαχθεί τα πορτοκάλια. Δεν είναι βιολογικά όπως ήταν παλιά. Δεν ήταν καλά τα πορτοκάλια. Έτσι, πίνουν οι αθλήτριες πορτοκάλια, αλλά και σαγκουίνι βάζεις μέσα. Ξέρω εγώ και αβοκάντο με τσία. Σαν εκείνα δεν είναι.
Σαν και έτσι, μπράβο. Το μυστικό, τώρα
του,
λέγεται,
του Bolt.
Το μυστικό τώρα λέγεται Wanda, κυρίες και κύριοι. Η οποία έχει κλιμάκια παντού. Είναι σαν να, η Wanda είναι σαν την ΑΔΕ, σαν τον πιτσιλί. Μπορεί να σου σκάσει μύτη για έλεγχο εκεί που δεν το περιμένεις.
Πάντως και στα σημερινά.
Και είναι δύσκολο να σε βρει φαρμακομένο.
Πάντως και σε σημερινά αθλήματα με πορτοκαλάδα και βιταμίνες, ορισμένα ρεκόρ και ορισμένοι όχι και ρεκόρ και επιδόσεις δεν πιάνονται.
Ναι, εντάξει. Ο Ντουμπλάτης τώρα, ας πούμε, τι βοήθεια να πάρει? Ο άνθρωπος έχει ταλέντο. Λοιπόν, ποιος είναι? Ποιος έρχεται? Η ώρα πλησιάζει 11, κυρίες και κύριοι. Η Μιράντα μας είναι εδώ. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση. If I mind that your heart ain't exactly breaking,
It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά μετά από τις 11, σε μηνά και ταπεινά στο ραδιοφωνό σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, κάθε μέρα 10 με 12, στους 105,8 στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News Radio. Λοιπόν, όπως σας έχουμε πει και θα τα παρακολουθούμε συνέχεια, είναι σε εξέλιξη μια τρομερή επίθεση την οποία κάνει το Ισραήλ για να κενώσει τη Γάζα, αυτό που φαινόταν αδιανόητο πριν από λίγο καιρό. Σίγουρα πριν από όλη αυτή την παρανοϊκή ιστορία της επίθεσης που έκανε η Χαμάς και που κατέληξε σε πολλές δολοφονίες και σε ομήρια. Τώρα από την άλλη βλέπουμε κάτι το οποίο ο ΙΕ το χαρακτηρίζει πλέον επίσημα γενοκτονία. Ταυτόχρονα έχουμε εδώ στην Ελλάδα μια εγρήγορση του Υπουργείου του Αθλητικής Άμυνας, το οποίο κάνει ευνηδιαστικώς μια άσκηση διακλαδική, για να δούμε λίγο πώς συνεργάζονται οι κλάδοι.
Ναι, το αποφάσισε στις 2 ώρα τα ξημερώματα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Χούπης, ο οποίος τους έθεσε όλους σε ατιμότητα από Εύρο μέχρι Μεγίστη, κάτω μέχρι το Καστελόριζο, και τους λέει πάμε, ξεκινάμε άσκηση. Τώρα αυτό δεν μπορεί να είναι καθόλου άσχετο με το γεγονός ότι οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει, έχουν βγάλει την περίφημη νότα για έρευνες του Piri Reis σε μια περιοχή η οποία είναι περιοχή δικής μας δικαιοδοσίας, δηλαδή εκδίδει νότα η Ελλάδα για αυτό. Εμείς έχουμε βγάλει άντι νόταμ για το σημείο.
Απ' την άλλη, εντάξει, στρατός είναι. Και καμιά ευνηδιαστική άσκηση να δοκιμαστεί η ετοιμότητα δεν είναι κακό.
Κοίταξε να δεις. Ευνηδιαστικές ασκήσεις γίνονται πάντα. Η διαφορά αυτής της ευνηδιαστικής άσκησης είναι ότι ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου. Και λέει, κάνουμε διακλαδική ευνηδιαστική τώρα.
Διαβάζω μία έρευνα την οποία δεν χρειάζεται να διαβάσουμε, την ξέρουμε.
Τι?
Αυξάνεται, λέει, με τρομερούς ρυθμούς ο εθισμός στα κινητά.
Σόπα.
Και το 2050, 7 στα 10 παιδιά θα έχουν μοιοπία στην Ευρώπη. Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε διαρκώς τις οθόνες, αλλά ειδικά των κινητών. Λοιπόν, το 2050. Κάποτε πίστευα ότι ούτε τότε δεν θα παιδιά γράψουμε το Πανεπιστήμιο. Αλλά από ό,τι βλέπω. Από φέτος αρχίσει να εφαρμόζει τη διαγραφή των αιωνίων φοιτητών. Ο κύριος Χρήστος Μπούρας, πρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Πρίτανη.
Κύριε Πετρόπλε, κύριε Ρακούση, καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλή ακαδημαϊκή χρονιά να ευχηθούμε.
Μας χρειάζεται.
Η οποία ξεκινάει σε 15 μέρες.
Στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα ξεκινήσουμε τα μαθήματα 29. Είμαστε στη μέση των εγγραφών των φοιτητών και φοιτητριών μας στο Πανεπιστήμιο. Ολοκληρώνεται την Δευτέρα οι εγγραφές και ταυτόχρονα φροντίζουμε να πάρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Μάλιστα. Για τη σύντηση, τη στέγαση, μεταγραφές και οτιδήποτε άλλο.
Αυτή η ρουτίνα της αρχής. Ωραία, αυτούς τους γράφετε. Τους άλλους πότε τους διαγράφετε?
Κοιτάξτε, με βάση το νόμο που ψηφίστηκε, μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που μπήκαν το 2016 και πίσω, άρα δηλαδή τεταρτοετούς φοίτησης, άρα δηλαδή το διπλάσιο χρονικό διάστημα σπουδών, και οι οποίοι τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχουν εμφανιστεί να δώσουν εξετάσεις και ταυτόχρονα έχουν περάσει λιγότερο από το 70% των μαθημάτων, θα διαγραφούν.
Άρα δεν είναι πολύ σύνθετο να το καταλάβουμε. Φοιτητής που μπήκε το 6.
Το 2016.
Το 2016, συγγνώμη. Που έχει, που έχει δύο φορές τον απαιτούμενο χρόνο για να τελειώσει τις σπουδές του. Και που τα τελευταία τρία χρόνια έχετε κάνει μαύρα μάτια να τον δείτε.
Δεν έχει, και ταυτόχρονα δεν έχει περάσει το 70%, θα διαγραφεί.
Και ταυτόχρονα δεν έχει περάσει το 70% των μαθημάτων. Να ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι φοιτητές που έχουν τα χαρακτηριστικά που περιγράφετε, θα έχουν, ας πούμε, αυτό το οποίο λέγαμε στο στρατό, δικαίωμα να βγουν στην αναφορά και να πούνε, κύριε Πρίτανη, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
Αυτοδίκαια διαγράφονται.
Ναι. Ρωτάμε αν μετά όμως μπορεί κάποιος που έχει περάσει, ας πούμε, το 60% των μαθημάτων, έχει να εμφανιστεί αυτά τα τρία χρόνια κτλ. Θα ήθελε να κάνει μια προσπάθεια για τον ΑΒ λόγο. Υπάρχει διαδικασία, υπάρχει πρόνοια.
Όχι, δεν πρόβλημα. Εμείς σε ανύποπτο χρόνο, πριν τρία χρόνια, κάναμε μια μεγάλη έρευνα για αυτούς που θα διαγράφονταν για το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Ναι.
Είναι με αυτά τα χαρακτηριστικά 20.000. Τους 15.000 τους κληρονομήσαμε το 19 από τα ΤΕΗ. Mm-hmm. Και οι υπόλοιποι 5.000 είναι από ιδρύσεως του Πανεπιστήμιου το 66.
Αλλά αυτή είναι πολύ μικρός αριθμός.
Όντως.
Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Στείλαμε με ό,τι διευθύνσεις είχαμε σε αυτούς τους 20.000 και απάντησαν γύρω στους 850. Αυτοί είναι και αυτοί που προσπαθούν το ίδιο μέγεθος.
Μάλιστα.
Τα τελευταία τρία χρόνια.
Άρα λέτε ότι υπάρχει μια ολοκληρωμένη διαδικασία τέλος πάντων που διασφαλίζει και αυτόν που θα ήθελε έστω και τώρα να συνεχίσει την προσπάθεια.
Και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρονται πια αυτοί.
Ναι.
Και οποιαδήποτε έτσι μάχη εντός εισαγωγικών θα δοθεί για κάποιους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
Ναι. Πάντως ακούγεται να έχετε τρέξει το μοντέλο. Γιατί αυτό καταλαβαίνω, ότι έχετε τρέξει ένα μοντέλο, έχετε κάνει όλα τα απαραίτητα διπλοτσεκαρίσματα.
Στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχουμε καταγράψει όλες τις περιπτώσεις και θεωρώ ότι ό,τι έπρεπε να κάνουμε το έχουμε κάνει, τους έχουμε ενημερώσει και προσπαθούν αυτό που σας είπα, 850 φοιτητές, οι οποίοι έχουν μια ευκαιρία να πάρουν ακόμα ένα χρόνο και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Πότε σβήνονται τα μητρώα σας, από τα μητρώα σας αυτή?
Αρχάς Νοεμβρίου.
Μάλιστα. Δηλαδή σε 1,5 μήνα από τώρα.
Ωραία, λοιπόν. Πρακτικά όμως λέτε ότι μιλάμε για ανθρώπους που όντως δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν.
Ακριβώς.
Αν επιτρέπετε, αυτή επηρεάζεται σε κάτι μέχρι τώρα τη λειτουργία του Πανεπιστημίου?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν είναι καλό για τους ίδιους, έτσι. Δηλαδή να έχουν περάσει ένα πανεπιστήμιο και να μην τελειώνουν. Πρέπει να δούμε και αυτή τη μεριά. Εμείς σε αυτή την έρευνα αποτυπώσαμε ποιος φταίει. Διαπιστώσαμε τα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, του δικού μας πανεπιστημίου. Προβλήματα που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα κλπ. Από την άλλη μεριά, επηρεάζονται διάφοροι δείκτες και είτε πιστεύει κάποιος είτε δεν πιστεύει τις διεθνείς κατατάξεις,
ναι,
μας πηγαίνουν πίσω. Δηλαδή, επηρεάζουν ένα δείκτη που λέει μέσος χρόνος αποφύτησης.
Κάνουν κακό λοιπόν στην εικόνα του Πανεπιστημίου, λέτε, και στη διεθνή, και στη διεθνή και αξιολόγησή
λάθος,
του.
Και είναι λάθος αυτό που λένε ότι δεν στοιχίζει. Στοιχίζει.
Πώς στοιχίζει κάποιος ο οποίος δεν έρχεται?
Στοιχίζει, σας είπα, ότι όταν παραδείγματος χάρη η δική μου χρηματοδότηση εξαρτάται και από το μέσο χρόνο αποφύτησης.
Μάλιστα. Αν επιτρέπετε, και αν το έχετε και πρόχειρο, είπατε στην ουσία ότι το Πανεπιστήμιο Πάτρας πριν ενωθεί με τα ΤΕΗ είχε 5.000 από το 1966, 5.000 φοιτητές που δεν πήραν πτυχίο. Στους πόσους?
Μέχρι τώρα έχουν απορροφήσει πάνω από 80.000.
Στους 80.000 από το 66 μέχρι σήμερα, οι 5. Εκτός του ΤΕΙ, έτσι.
Ένα 4%, 5%.
Είναι πολύ μικρό ποσοστό. Καλό είναι.
Προφανώς, ναι.
Στο ΤΕΙ είναι λογικό να είναι παραπάνω, γιατί δεν είναι και οι πρώτες επιλογές πολλών παιδιών.
Ακριβώς,
και στην
ακριβώς
πορεία μπορεί να πάρουν άλλο δρόμο.
Έχετε,
έτσι.
Έχετε δίκιο.
Είναι ένας από τους λόγους.
Θα επηρεάσει τώρα το επίπεδο των σπουδών στο Πανεπιστήμιο αυτή η κίνηση, εσείς πιστεύετε?
Κοιτάξτε, είναι σίγουρο, γιατί όταν εμφανίζεται κάποιος μετά από 20 χρόνια, πρώτον, τα μαθήματα λόγω του προγράμματος σπουδών έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχουν, τα εργαστήρια δεν υπάρχουν. Και αυτό δημιουργούσε μια κάποια μορφή αναστάτωση. Τώρα όλοι ξέρουμε καθαρά τους κανόνες του παιχνιδιού και όλοι θα προσπαθήσουμε, ο καθένας από τη σκοπιά που υπηρετεί, να ολοκληρώνονται οι σπουδές μέσα στο εύλογο χρονικό διάστημα.
Πάντως, κύριε Πρίτανη, θέλω να πω το εξής, ότι στο Πανεπιστήμιο, καταρχήν το Πανεπιστήμιο των Πατρών, είναι αυτό το οποίο, για το οποίο ακούμε ελάχιστα πράγματα σε επίπεδο παραβατικότητας κτλ. Και θέλω να πω και κάτι ως προσωπική μαρτυρία από πρώτο χέρι και από πολύ δικό μου άνθρωπο. Η έκπληξη που νιώθει ένας φοιτητής, ο οποίος μόλις πέρασε τις Πανελλήνιες, έχει περάσει στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δέχεται προσωπικό email από τον Πρίτανη, είναι τεράστια. Και όλες οι διαδικασίες πώς τρέχουν αυτοματοποιημένα, από το πώς θα ενημερώσετε τους φοιτητές, πώς θα παραλάβουν τα πάσα τους, πώς θα εγγραφούν, μέχρι και την ώρα που θα πάρουν το προσωπικό ακαδημαϊκό τους email, είναι, για εμένα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Κοιτάξτε, πραγματικά το λέω.
Πριτανή,
δεν γνωριζόμαστε προσωπικά.
Αν έχετε την καλοσύνη, αν έχετε την καλοσύνη, 10 δεύτερα δώστε μας και μπορούμε να το σχολιάσουμε.
Earth News Radio 105,8.
Και το λέω όλο αυτό χωρίς να έχουμε καμιά ιδιαίτερη προσωπική γνωριμία.
Μιλάμε τώρα γιατί υπάρχουν φοιτητές. Εγώ είμαι πρίτανης επειδή υπάρχουν φοιτήτρες και φοιτητές. Και οφείλω να κάνω ό,τι καλύτερο, έτσι ώστε να αισθανθούν ότι εδώ θα είναι καλοδεχούμενοι και δεν θα έχουν προβλήματα.
Μάλιστα. Και νομίζω ότι επισημάνατε κι εσείς, και με αυτό να κλείσουμε, ότι το γεγονός ότι ένα παιδί μπαίνει στο πανεπιστήμιο και ξέρει ότι έχει ημερομηνία λήξη προσπάθεια αποφύτησης, μόνο καλό θα του κάνει και του παιδιού και της οικογένειας και του πανεπιστημίου.
Ακριβώς.
Αυτό το είδαμε, νομίζω, όταν έγινε το Nissin 2 και στη συνέχεια καταργήθηκε, ότι ξαφνικά εκεί που πήγαιναν με μια ροή τα παιδιά να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους.
Κάναμε μια κοιλιά.
Ναι. Κάναμε πάλι. Κοιλάρα. Λοιπόν, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο.
Ακριβώς.
Νομίζω αυτούς που θα βρείτε στο 70% ή περισσότεροι είναι πάνω σε εκείνη τη φάση, ας πούμε.
Ακριβώς, και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο να τελειώσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι μέσα στα πλαίσια του νόμου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια χαρά. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Χρήστος Μπούρας. Μετά την εξεταστική τον Νοέμβριο, διαγράφονται όλοι οι φοιτητές οι οποίοι μπήκαν μέχρι και το 16, δεν έχουν πάρει μέχρι σήμερα πτυχίο. Δεν έχουν περάσει το 70% των μαθημάτων και δεν έχουν πατήσει 3 χρόνια. Όποιος έχει περάσει το 70% των μαθημάτων και εμφανίζεται να δίνει και λευκή χώλα, του δίνουν, αν κατάλαβα καλά, ένα χρόνο για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Αν επιτρέπετε και ένα προσωπικό σχόλιο, η απόφαση να καταργηθεί το Nissin 2, το οποίο ήταν και χαλαρό τώρα, μην νομίζετε ότι έπαιρνε και κανείς τη μεζούρα και έλεγε 6 χρόνια φύγε. Ήταν τεράστια. Τεράστια λάθος. Να το πούμε κομψά. Απλά έκανε πάρα πολλά παιδιά που πηγαίνανε με φόρα για το πτυχίο να πούνε: όπα, εντάξει.
Να.
Τι έγινε. Πέσανε πάνω στο μνημόνιο, άρχισαν να δουλεύουν. Είτε για να βοηθήσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους, είτε γιατί βρήκαν μια δουλίτσα πολύ κοντά σε κάτι που τους άρεσε. Μετά αρχίσαν να βγαίνουν από το μνημόνιο, να πληρώνονται και καλά. Και στην ουσία πάρα πολλοί το έχουν παρατήσει έτσι, γιατί είχαμε μια αιμονή ότι δεν πρέπει ποτέ κανείς να διαγράφεται από το πανεπιστήμιο. Κανείς δεν θα διαγραφεί. Θα παίρνουν τα πτυχία τους. Αυτή είναι η διαφορά. Έχω πήγα στη σχολή, την παρακολούθησα 2-3 χρόνια, ξενέρωσα, δεν μου άρεσε. Τι με νοιάζει τώρα αν διαγράψουν ή όχι.
Ωχ. Μη μου πεις.
Το έχω το 70%. Τα 3 χρόνια δεν έχω.
Πας και παίρνεις.
Τα 3 χρόνια δεν έχω.
Πας και παίρνεις. Τι 3, τι 33. Πας και παίρνεις και το πάσο.
Όχι.
Άμα σε σταματήσει ο τροχονόμος να μην έχεις βγάλει φλάς, του λες μη με γράψετε πώς θα πηγαίνω στη σχολή μου.
Βέβαια, θέλω να σου πω ότι σε όλη τη σχολή δύο αυτοκίνητα παρκαρισμένα από έξω φοιτητών.
Δύο αυτοκίνητα.
Ξέρω ότι τώρα τα παιδιά με το που περνάνε και δεν έχουν καμία αντίρρηση, ναι, ζητούν μεταφορικό μέσο για να πάνε στη σχολή τους.
Ναι.
Αλλά δεν ήταν πάντα εύκολο αυτό. Αυτή είναι όμως η εξέλιξη. Οι γονείς μας και οι παππούδες δεν πήγαιναν σχολείο καθόλου. Οι γονείς πηγαίνανε με τα πόδια. Εμείς με τα λεωφορεία, τα παιδιά με τα αυτοκίνητα.
Ο οικογενειακός αυτοματισμός.
Εξελίσσεται η κοινωνία, δεν είναι κακό.
Ο οικογενειακός αυτοματισμός τότε εξελισσόταν ως εξής. Πατέρα, θα μου πάρεις αυτοκίνητο. Τι να σου πάρω. Καλά, ρε πατέρα, εντάξει, okay, θα πάρω μηχανή. Θα σκόψω τα πόδια. Κλασική πιστική διάλογη της ελληνικής οικογένειας, κυρίες και κύριοι.
Ακούστε τα επιτρεπτά όρια σύμφωνα με τους επιστήμονες που ένα παιδί πρέπει να έχει επαφή με το κινητό.
Να.
Μέχρι 2 ετών καμία.
Τίποτα.
Άντε καμία βιντεοκλήση, έχει πάει ο μπαμπάς ή η μαμά ταξίδι. Mm-hmm. Μια βιντεοκλήση αυτό. Από 2 μέχρι 5 χρονών, μία ώρα την ημέρα και μόνο αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί λόγοι. Δηλαδή το παιδί να πιστεύει ότι έχω το κινητό γιατί πρέπει, ξέρω εγώ, να φτιάξω το πάθος που μας βάλω στο σχολείο.
Mm-hmm.
6 με 12, αυτό είναι το δημοτικό, μέχρι 2 ώρες την ημέρα. Αυτό είναι και για τον εθισμό και για τα μάτια τους, έτσι.
Να.
Και από στο γυμνάσιο, όχι πάνω από 3 ώρες την ημέρα.
Πάμε τώρα να δούμε τι ισχύει. Στο γυμνάσιο λύνουν οι επιστήμονες και στο λύκειο 3 ώρες την ημέρα. 10 ώρες έχουν διαπιστωθεί ότι είναι πάνω από τα κινητά τα παιδιά.
10 ώρες.
Στο δημοτικό είναι μέχρι 2 ώρες την ημέρα, είναι 7 με 8 ώρες. Τώρα δεν σας λέω τις άλλες ηλικίες, αλλά ακόμα και στα παιδιά που είναι.
10 ώρες γυμνάσιο λύκειο είναι στο κινητό την ημέρα. Ναι. Μισό λεπτό, ρε φίλε, κάτσε.
Ναι, εντάξει,
δεν
με νοιάζει.
Δεν πας 2 ώρες πρωτιστήριο.
Δεν το απαντάω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Ωραία, τι θες να σου απαντήσω.
Να καταλάβουμε το μέγεθο, δεν σου ζήτησα απάντηση. Το μέγεθο του προβλήματος. 10 ώρες είσαι στο κινητό. Είσαι και 6 ώρες στο σχολείο. 16. Είσαι και 2 ώρες φροντιστήριο. 18. Πότε κοιμάσαι.
Προφανώς και στο φροντιστήριο έχουν τα κινητά ανοιχτά και στο σχολείο τα έχουν ανοιχτά που δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου.
Προφανώς και,
και
δεν τα έχουν
ύπνο, και στον ύπνο πριν κοιμηθούν κάθονται. Δεν έχεις δει ταινίες που λέει ναι, μπαμπά, κλείνει την πόρτα και πέτα στο κινητό.
Ναι.
Τι, από τη ζωή είναι βγαλμένο. Αυτός που το γράφει το ζει στο σπίτι του πρώτα. Λέει εδώ, όταν είναι μέχρι 2 ετών δεν πρέπει να έχει καμία επαφή με το κινητό.
Τίποτα.
Στην πράξη λέει, έχουν διαπιστώσει ότι το 40 με 60% είναι στην οθόνη μισή με μία ώρα καθημερινά. Παιδάκια μέχρι 2 ετών του δίνει μαμά το κινητό ή το τάμπλετ, γιατί είναι και τα τάμπλετ μέσα σε αυτά, έτσι. Και του λέει, δες λίγο αυτό, ας πούμε, να μαγειρέψω. Εντάξει, πρέπει με κάποιο τρόπο να εξυπηρετηθούμε. Αλλά δεν είναι σωστό. Θέλουμε εκπαίδευση πολύ και σοβαρή και όλοι μας. Εγώ παρατηρώ ότι λέμε
κάτι
για τα παιδιά
κάτι δεν πάει καλά.
Στην ηλικία μας ο εθισμός είναι σαφώς χειρότερος.
Εγώ δυσκολεύομαι πια. Εγώ είμαι βαρύς χρήστης ηλεκτρονικών συσκευών, έτσι.
Εσύ τζάνκι.
Βαρύς.
Υπάρχει πρόγραμμα.
Εγώ δυσκολεύομαι.
Ανώνυμοι εθισμένοι στα κινητά.
Λοιπόν, δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω. Πότε, και αυτό είναι ένα ζήτημα, έτσι. Πότε το κάνω πραγματικά για επαγγελματικούς λόγους, γιατί δουλεύω εκείνη τη στιγμή, και πότε το κάνω γιατί χαζολογάω. Γιατί χαζεύω. Πραγματικά είναι. Στη δική μας περίπτωση είναι και τα όρια λίγο δυσδιάκριτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας είπαμε ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Σκούπης, το βράδυ, ξημερώματα, διέταξε μία ευνηδιαστική, λένε, άσκηση. Από το διακλαδική άσκηση ετοιμότητας από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο. Και επειδή οι μέρες είναι περίεργες και λόγω του Πύλη Ρέης και άλλων γεγονότων, ζητήσαμε τη βοήθεια του στρατηγού Αποστρατεία και επίτιμου αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατιού, του κ. Γιώργου Καμπά, να είναι μαζί μας. Τι κάνετε, στρατηγέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Είναι δικαιολογημένος ο θόρυβος τον οποίο βλέπουμε να γίνεται? Δηλαδή, βλέπουμε στα site πρώτο θέμα, έκτακτη άσκηση του στρατού, διακλαδική ελληνική απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα, μεγάλη άσκηση ετοιμότητας και όλα αυτά. Αξίζει να το συζητάμε?
Όχι, δεν νομίζω. Είναι μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αρχηγού ΓΕΘΑ και καλά κάνει και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και το ΓΕΘΑ. Πρέπει κατά καιρούς και χωρίς να ενημερώνει ασφαλώς ούτε τους δημοσιογράφους αλλά ούτε και τους πολίτες, να κάνει τις ασκήσεις του έτσι ώστε να δοκιμάζει την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων.
Ναι, βεβαίως. Εδώ τώρα είναι η διαφορά. Ότι αυτή δεν είναι μια βεβαίως άσκηση. Είναι μια άσκηση η οποία ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου.
Ναι, όχι, από ένα σημείο και μετά ορθώς ανακοινώνεται και όλες οι ασκήσεις ανακοινώνται, εφόσον όμως ξεκινάει η υλοποίησή τους, έτσι ώστε να μην υπάρχει στον κόσμο ανησυχία ότι κάτι κακό συμβαίνει, κάτι περίεργο συμβαίνει, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κινητοποίηση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή η άσκηση, όπως πολύ σωστά είπατε, έγινε για όλους τους κλάδους, έγινε από τον Εύρο επάνω, από το Ορμένιο μέχρι το Καστελόριζο κάτω και σε βάθος σε όλο το πλάτος και το μήκος της Ελλάδος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Επηρέασε πάρα πολύ κόσμο, γιατί όλοι αυτοί οι οικογένειες, το ένα το άλλο, βγήκαν να κάνουν την άσκηση αυτή και έπρεπε να δικαιολογηθεί ότι γίνεται κάτι που είναι στο πλαίσιο των ασκήσεων. Βεβαίως, επειδή θα να το κλείσω και αυτό, ασφαλώς και η περίοδος που γίνεται είναι και ένα μήνυμα στον απέναντι, στον κατεξοχήν εχθρό που έχει η Ελλάδα και βάσει της πολιτικής εθνικής άμυνας, ότι ξέρεις, εμείς από εδώ είμαστε ένας κράτος το οποίο έχει ένοπλες δυνάμεις και σοβαρές, και οι οποίες και εξοπλίζονται, συνεχίζουν μάλλον να εξοπλίζονται, και ασφαλώς δεν πρέπει από το μυαλό σου να περνάνε ότι είμαστε τίποτα αποκοιμισμένοι ή τίποτα σαν αυτούς με τους οποίους μέχρι τώρα έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, για την Τουρκία μιλάω. Νομίζω λοιπόν ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, δεν χρειάζεται να ανησυχεί ο κόσμος, αντιθέτως πρέπει να χαίρεται, διότι βλέπει ότι κινητοποιείται και εκπαιδεύονται οι ένοπλες δυνάμεις, κάτι το οποίο είναι θετικό.
Μάλιστα.
Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ξεκάθαρα. Ωραία, απλά.
Καλή σας ημέρα.
Είναι αυτό που λένε ο στρατηγός τα λέει τσεκουράτα. Ευχαριστούμε, στρατηγέ. Να είστε καλά. Εντάξει, καλό είναι για πρώτο θέμα ψηλά-ψηλά στη σελίδα. Δεν λέω. Είναι,
τι ώρα παίζει ο Ολυμπιακός τώρα.
Είναι clickable.
Τι ώρα παίζει ο Ολυμπιακός τώρα.
12 παρατέταρτο νομίζω.
Δεν τι έχει ματσάρε η γιου. Η Juventus είναι 4-4 αυτή με την Dortmund, τα οποία μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο.
Και τα 8.
Άμα με το 40 παίξαν 50 λεπτά. Κάθε 6 λεπτάκια έμπαινε γκολ, έτσι.
Θέλω να βρω αυτόν που στο στοίχημα είχε παίξει ότι στο πρώτο ημίχρονο θα μπουν 0 γκολ και στο δεύτερο 8.
Όχι, στο δεύτερο over. Σκέτο over.
Τι over.
Στο... πάνω από 3 δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν παίξει.
Ναι, εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Αλλά δεν θα υπάρχει ένας ο οποίος θα το έχει παίξει αυτό το στοίχημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν γίνεται. Διαβάζω, Δημήτρη, τώρα για να καταλάβετε πώς γίνονται τα κλικ. Διαβάζω ένα θέμα σε ένα site αυτοκινήτου. Μεταπολιτική καταστροφή, το SUV που χάνει σχεδόν το 30% της αξίας του σε 12 μήνες. Και λες, ποιο αυτοκίνητο, ρε φίλε, χάνει το 1/3 της αξίας του σε ένα χρόνο? Δημήτρη, θα το άντεξεις. Η Aston Martin DBX 707, η οποία έχει 318.000 δολάρια και μέσα σε ένα χρόνο, λέει, έχασε 85.000 δολάρια, πουλιέται μόνο 233.000. Άντε, να το έχεις πάρει τώρα αυτό, έτσι. Γι' αυτό δεν παίρνω εγώ Aston Martin, τι νομίζεις?
Λοιπόν, εντάξει, κάνουμε και σωστές επιλογές στη ζωή μας.
Βέβαια.
Δελτίο ειδήσουν και επιστρέφουμε. Μάντεψε ποιος μας εκτιμάει σαν χώρα και μας αγαπάει πάρα πολύ.
Ποιος μας εκτιμάει σαν χώρα και μας. Πώς.
Μας αγαπάει, μας εκτιμάει, εντάξει, να μην το έχω
δει. Μπασκετικά, ποδοσφαιρικά, γενικά, τι.
Δεν ξέρω, βρες το.
Δεν
το
βρήκες,
ο Σεγκούν.
Α, αυτός που άνοιξε το μαναφούκι με τον Αντιτοκούμπο, ε.
Η δημοσίευσή μου μετά τον ημιτελικό με την Ελλάδα ήταν επικοινωνιακό λάθος. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση για προσβολή, έγραψε και ανέβασαν και μια στο Instagram μαζί με τον Γιάννη.
Όχι, ο Γιάννης την ανέβασε αυτή που είναι αγκαλιασμένοι οι δυο τους από αγώνα του NBA και ο άλλος την εξέλαβε.
Παίζουμε για την αγάπη των χωρών μας, παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού, παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι για να ενώνει, όχι να χωρίζει.
Ναι,
ανεβάζει
αυτά,
ο Γιάννης. Και κάνει ριπόστα αυτός.
Ναι, και ο άλλος απάντησε σε αυτό. Πρέπει να ξέρεις ότι σε αυτό το επίπεδο οι αθλητές έχουν social media manager. Δηλαδή
τις
αναρτήσεις. Το ξέρεις. Τις αναρτήσεις τις περισσότερες φορές. Τις επεξεργάζεται ένα, καμιά φορά και επιτελείο ίσως ανθρώπων, 2-3, οι οποίοι φροντίζουν και το προφίλ του ανθρώπου. Όχι ότι Αντετοκούμπο δεν είναι αυτός, αυτός είναι για τον ξέρουμε από μικρό, έτσι. Αλλά μαζί με τα διάφορα τέτοιου τύπου που προκύπτουν, προκύπτουν και τα άλλα, τα οποία είναι μια επαγγελματική ανασχόληση από τα προφίλ τους στα social media. Κλείνουν συμβόλαια αυτοί.
Φυσικά.
Εκατομμυρίων.
Λοιπόν, βέβαια, ο Σεγκούν που... Ξέρεις τι είναι αυτές οι ομάδες επικοινωνιακές.
Τι.
Όταν κάνεις την κάφα, να πεις δεν το έκανα εγώ.
Ναι.
Το κάνει η ομάδα.
Το κάνει, ναι.
Ό,τι έγινε με την ομοσπονδία την τουρκική, που δεν το έκανε αυτή, το έκανε η ομάδα. Mm-hmm. Και απολύθηκε αυτός που το έκανε. Και ο Σεκού, εντάξει, δεν είπε ότι το έκανε η ομάδα.
Όχι.
Το έκανε μόνος.
Α, εγώ ήμουνα, ναι.
Όπως και να έχει, είναι νέο παιδί, είναι μόλις 23. Κάτι έμαθε από όλα αυτά, πιστεύουμε. Και καλό θα του κάνει, κακό δεν θα του κάνει. Και ήταν και πολύ ωραία η στάση γενικά και αξιοπρεπέστατη το Αντετοκούμπο, που είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα για όλους. Όχι μόνο για αυτόν.
Πιο πολύ χάρηκα τη Μαράια, η οποία έβγαλε στα μανταλάκια αυτόν ο οποίος απείλησε την ίδια και τη ζωή της οικογένειάς της. Και η οποία δεν δίλιασε, για να μην το πω λαϊκά, και είπε αυτό το μήνυμα. Έλαβα, νομίζω ότι είναι άδικο να υπάρχει τέτοια έχθρα, τέτοιο μίσος, εν πάση περιπτώσει, και για να ξέρετε ποιος είναι, είναι αυτός. Και έβγαλε το προφίλ του στο δικό της προφίλ. Αν είδα καλά, έχει νομίζω 1,5 εκατομμύριο followers. Έτσι, έγινε διάσημος αυτός, ο Χασάν, έτσι ήταν το όνομά του. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολλές καλημέρες από την Έφη Γεωργοπούλου που ρυθμίζει τους ήχους. Τον Νίκο Νικολακόπουλο που διαλέγει τα τραγούδια, τη Βασιλική Κολτσίδα που είναι το αφεντικό μας. Στο Viber γράφεται Earth News Radio αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα και θα μας βρείτε μπροστά σας και θα το λάβουμε αμέσως. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης. Και...
Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες. Αυτός είναι ο τίτλος, από ό,τι κατάλαβα, μιας καμπάνιας η οποία ξεκινάει από όλες τις, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Mm. Και το δίκτυο των εθνικών αρχών, όπως έχουμε στο ΕΟΦ, έτσι, mm-hmm. που συνεργάζονται, διότι τι συμβαίνει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να σας το πούμε. Πας στο γιατρό, κάτι έχεις.
Ναι.
Σου γράφει ένα φάρμακο. Την επόμενη φορά μπορείς, θεωρείς ότι μπορείς όχι μόνο να το γράφεις μόνος σου, αλλά να το συνταγογραφείς και στους άλλους. Λοιπόν, και λένε ότι πρέπει να δίνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σημασία στα φάρμακα, να σταματήσουμε να κάνουμε τους γιατρούς και αυτά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Γιώργος Παπαζής, καθηγητής φαρμακολογίας, μέλος του ΕΟΦ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Τώρα, αυτό ισχύει για τα φάρμακα, όχι μόνο για τα συνταγογραφούμενα, αλλά και για τα μη συφά. Τα οποία εμείς καλά-καλά, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία εμείς καλά-καλά δεν τα θεωρούμε φάρμακα.
Ακριβώς, πολύ ωραία το θέσατε. Καταρχάς, να πούμε σήμερα, συμπίπτει με τη συνέντευξή μας, ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών, οπότε το κομμάτι το φαρμακευτικό εμπίπτηκε σε αυτό το πλαίσιο, έτσι, ασφαλής χρήση των φαρμάκων προς όφελος των ασθενών. Και όπως ωραία είπατε, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπάρχει από προχθές αυτή η καμπάνια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, στην οποία συμμετέχει ο Εθνικός Οργανισμός, αναφέρεται στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, στα μη ΣΥΦΑ, δηλαδή τα φάρμακα εκείνα τα οποία μπορούν να χορηγηθούν από το φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή.
Έχουμε στοιχεία σε τι βαθμό το κάνουμε αυτό? Υπάρχει μια εκτίμηση του προβλήματος?
Εντάξει, καταρχάς να μην το δούμε ως πρόβλημα, έτσι. Να δούμε ότι τη χρησιμότητα την οποία έχουν τα μη υποχρεωτικό συνταγραφούμενα φάρμακα, τα λεγόμενα μη ΣΥΦΑ, και θα πούμε και κάποια παραδείγματα για να καταλάβει ο κόσμος που αναφερόμαστε, έτσι. Δηλαδή αναφερόμαστε πολύ απλά στην παρακεταμόλη, στον ντεπόν, το Παναντόλ, το Αποτέλ, πολλά αντιφλεγμονώδη φάρμακα,
ναι,
όπως η Μπουμπροφένη, Αλγκοφρέν, Μπρουφέν, την Ασπιρίνη.
Διάφορες ουσίες. Αυτά
που πας στο φαρμακείο και λες δώσε μου ένα τέτοιο, χωρίς να κρατάς τίποτα στα χέρια σου.
Ναι. Χωρίς να κρατάς ακριβώς τίποτα. Χωρίς να χρειάζεται ιατρική συνταγή, γιατί επαναλαμβάνουμε πρόκειται για ουσίες που έχουν εγκριθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες ως φάρμακα. Έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως σε ευρύτατο πληθυσμό, σε πολύ μεγάλες ποσότητες.
Κάνουμε μια κατάχρηση, λέτε, σε αυτά τα φάρμακα.
Και έχει αποδειχθεί, να διευκρινίσουμε πώς θα κατατάσσουμε σε μη ΣΥΦΑ, ότι τα φάρμακα αυτά έχουν χαμηλό κίνδυνο για ανεπιθύμητες ενέργειες, έχουν μικρή τοξικότητα και επίσης έχουν μικρό κίνδυνο για κατάχρηση, για εξάρτηση. Γι' αυτό και έχουν αποφασίσει οι εθνικοί οργανισμοί αυτά τα φάρμακα να χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. Έτσι, γιατί πολύ ωραία είπατε στην αρχή ότι στην Ελλάδα έχουμε την τάση να ζητάμε από το φαρμακείο να μας χορηγηθεί οτιδήποτε χωρίς ιατρική συνταγή και αυτό να το δανείζουμε και στο φίλο μας, το συγγενή μας και το καθεξής. Πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε ότι αυτά είναι φάρμακα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέχουμε να κάνουμε μια ορθολογική χρήση τους, να μην τα καταναλώνουμε σαν καραμέλες, εξού και η καμπάνια, τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες, τα φάρμακα δεν είναι γλυκά, αλλά να προσέχουμε πάντα να ακολουθούμε τις συνιστόμενες οδηγίες, τις δοσολογίες που υπάρχουν άλλωστε και μέσα στο χαρτί, το οποίο περικλείεται στο κουτάκι από τα φάρμακα αυτά, για να αποφύγουμε μάλιστα τον όποιο θεωρητικό κίνδυνο.
Η καμπάνια αυτή εστιάζει πάρα πολύ στα μη συνταγογραφούμενα και στο τι κάνουμε μόνοι μας στους γιατρούς. Να το ανοίξουμε ακριβώς λιγάκι.
Βεβαίως.
Τα άλλα, τα συνταγογραφούμενα που τα γράφουν οι γιατροί, είμαστε οκ, okay, γιατί κατά καιρούς όταν λέμε ότι οι αντιβιώσεις δημιουργούν θέμα με την υπερσυνταγογράφηση, οι γιατροί τα γράφουν, έτσι δεν είναι? Αντιβιώσεις δεν μπορούμε να πάρουμε μόνοι μας από το φαρμακείο.
Φύξατε πολύ ωραίο θέμα, πιάνοντας ειδικά τα αντιβιωτικά, και γι' αυτό το λόγο εδώ και μια τετραετία περίπου έχει καταστεί υποχρεωτική η συνταγογράφηση των αντιβιωτικών φαρμάκων, δηλαδή πρέπει να περνάει μέσα από την ειδίκα η συνταγογράφηση των αντιβιωτικών, ακριβώς για να αποφύγουμε υπερχρήση τους, υπερσυνταγογράφηση και υπερκατανάλωσή τους. Βεβαίως οι γιατροί οφείλουν να τα γράφουν, αλλά δυστυχώς και ως ασθενείς εμείς έχουμε μια τάση για τσιλουπίδημα, για οποιαδήποτε ίωση εκεί που υπάρχει αντένδειξη για αντιβιωτικά, να ζητάμε και πολλές φορές να απαιτούμε από τον γιατρό μας ή το φαρμακοποιό μας να μας χορηγήσει μια αντιβίωση, γιατί έτσι κρίνουμε. Δηλαδή είμαστε όλοι συμμέτοχοι στο πρόβλημα αυτό και μια κακή συνήθεια εκ μέρους των ασθενών και βεβαίως η ευθύνη που αναλογεί στους ιατρούς όσον αφορά τη συνταγή των αντιβιωτικών, αλλά βεβαίως και στους φαρμακοποιούς.
Πάντως, κύριε καθηγητά, αυτό το λες και πρόοδο, γιατί τα παλιά τα χρόνια, όταν ο άλλος είχε ένα πόνο και τα λοιπά, του λέγανε ματιασμένος θα είσαι και τον ξεματιάζανε.
Όχι ένα πόνο, πονοκέφαλο.
Πονοκέφαλο, μάτι θα είναι. Και τον ξεματιάζανε. Ενώ τώρα, εν πάση περιπτώσει, έχει πιστεί ένα σημαντικό κομμάτι των συνανθρώπων ότι η φαρμακολογία είναι μια επιστήμη η οποία, αν την χρησιμοποιήσει σωστά και με βάση τις συμβουλές των ειδικών, μόνο καλό μπορεί να σου κάνει.
Ακριβώς.
Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, εσείς το αμφισβητείτε το ξεμάτιασμα. Δεν διώχνει πονοκέφαλο.
Όχι, δεν το
αμφισβητείτε. Το ξέρω. Στον Γιώργο πείτε το. Ότι το δέχονται και οι καθηγητές.
Με μεθόδους, ναι.
Τι αλήθεια.
Λίγες μεθόδους πέρα από την εκκλησία, αλλά και.
Και το πολύ να μην σε πιάσει, δηλαδή δεν παθαίνεις και τίποτα.
Δεν έχει αντενδείξεις.
Είναι τελείως αθώο. Είναι η μόνη μέθοδος που δεν έχει πειθαρχία.
Νομίζω μια προϋπόθεση υπάρχει στο ξεμάτιασμα. Αν δεν το πιστεύεις, δεν πιάνει. Πρέπει να το πιστεύεις.
Μάλλον αυτό θα φταίει σε μένα.
Αν δεν το πιστεύεις, δεν πιάνει. Αυτό συμβαίνει βέβαια και με τα φάρμακα πολλές φορές. Αν κάποιος δεν πιστεύει στις θεραπευτικές ιδιότητες των φαρμάκων, υπάρχει αυτή η επίδραση. Ερμηνεύεται και φαρμακολογικά, μπορεί να μην είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε και στο μάτι σίγουρα ισχύει αυτό. Όποιος δεν το πιστεύει, δεν πιάνει σίγουρα. Αλλά το πολύ ωραία το θέσατε, έτσι, σε ό,τι αφορά την φαρμακολογία. Ο στόχος μας είναι ακριβώς να περιγράψουμε, να αναλύσουμε και να επικοινωνήσουμε στον πληθυσμό ότι εάν χρησιμοποιήσουμε το φάρμακο σωστά, με βάση τις συνιστόμενες οδηγίες από τον ειδικό, ακολουθώντας τις δοσολογίες και δεν αποφασίζουμε μόνοι μας πότε θα το πάρουμε και αν θα το πάρουμε, τότε αποκομίζουμε το μέγιστο δυνατό όφελος από την φαρμακοθεραπεία και ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο των παρενεργειών.
Πολύ σύντομα τώρα, αν έχετε κι εσείς λίγο χρόνο, να θίξουμε και ένα άλλο κομμάτι. Όποιος μπει στο φαρμακείο, στα ράφια τα οποία είναι έξω από το ταμείο, εκεί που δεν είναι τα φάρμακα, μαζί με διάφορα καλλυντικά, γυαλιά για πρεσβειοποία και διάφορα άλλα τέτοια, θα δει και ένα σκασμό σκευάσματα τα οποία είναι το ένα για αποτοξίνωση του σηκωτιού, το άλλο για να μην πονάς στις αρθρώσεις, το τρίτο ακριβώς για τις μυαλγίες, το τέταρτο γιατί έχει βίτα καροτίνη και όλες κάνει καλό δεν ξέρω εγώ πού. Με αυτά είμαστε εντάξει.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το θέτετε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρατήρησή σας, η ερώτησή σας. Όχι, δεν είμαστε εντάξει. Αυτό
γιατί
πρέπει να τονίσουμε.
Αυτά έχουν δραστικές ουσίες μέσα ή όχι?
Εάν αφού υποστηρίζουν ότι θεραπεύουν, θα πρέπει να έχουν δραστικές ουσίες. Εάν δεν έχουν δραστική ουσία, δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να θεραπεύουν. Έτσι. Νομίζω αυτό είναι αυτονόητο. Μόνο το ξεμάτιασμα.
Να το πούμε λίγο πιο πρακτικά. Λέει ένα τέτοιο σκεύασμα. Περιέχει, λέει, κολαγόνο και κάνει καλό για τους πόνους της αρθρώσης.
Οτιδήποτε είναι δυνητικά δραστικό και μπορεί να προσφέρει ένα θεραπευτικό όφελος, έχει και πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών. Άρα αυτό ισχύει και για αυτά τα σκευάσματα και για όλα τα φυτικά εντός εισαγωγικών σκευάσματα, τα οποία προφανώς έχουν και, αυτά κάποια δραστική ουσία για να δράσουν, άρα έχουν δυνητικό κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Αν θες ένα πιο απλό παράδειγμα, το σπαθόχορτο, το βαλσαμόχορτο, που είναι και πολύ της μόδας και χρησιμοποιείται για διάφορες χρήσεις, έχει αποδεδειμένη δραστική ουσία. Έτσι, σε πολλές χώρες στο εξωτερικό κυκλοφορεί και ως σκεύασμα επίσημα. Άρα έχει κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Μεταβολίζεται στο σηκώτη και μπορεί να έχει πάρα πολλές αλληλεπιδράσεις με πολλά άλλα φάρμακα. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οτιδήποτε δυνητικά έχει θεραπευτική δράση, δρά με έναν μηχανισμό, με έναν βιολογικό μηχανισμό. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει και θεωρητικός κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών και με αυτά τα σκευάσματα. Συνεπώς, επειδή ωραία το θέσατε, δεν θα πρέπει αλόγιστα να καταναλώνουμε όλα αυτά τα σκευάσματα που, όπως είπατε, βρίσκονται έξω από το ράφι του φαρμακείου σε ωραίες συσκευασίες έτσι τοποθετημένα που υποστηρίζουν ότι θεραπεύουν τα πάντα και δεν έχουν κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Παπαζής, καθηγητής φαρμακολογίας, μέλος του ΕΟΦ. Για την καμπάνια που ξεκινάνε, τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες και συνιστούν όλοι οι οργανισμοί, ειδικά για τα στεγογραφούμενα, να διαβάζουμε καλά τις οδηγίες, να τις ακολουθούμε και να είμαστε πάρα πολύ συνετοί στη χρήση των φαρμάκων. Δηλαδή, το καλύτερο είναι μην κάνουμε τους γιατρούς, να πηγαίνουμε στους γιατρούς και να μπαίνουν σε μια τάξη τα πράγματα.
Πριν από ένα τέταρτο, στη Λένορμαν, είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα με τον αναβάτη μιας μηχανής, η οποία ανετράπη στο ύψος του αριθμού 60 της Λένορμαν. Δυστυχώς ο άνθρωπος έχει μείνει στον τόπο, είναι νεκρός. Διερευνούνται τώρα οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Είναι μια είδηση η οποία έχει προκύψει τα τελευταία λεπτά. Επίσης να σας πω ότι σύμφωνα με τον καλό μας φίλο τον Νίκο τον Μαζαράκη, ο οποίος μας ακούει, κόλαση λέει στην πλατεία Αχιλλέως από κίνηση, αν μπορείτε να την αποφύγετε, να την αποφύγετε.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, όντως δεν το πιστεύεις το μάτι? Δεν θεωρείς ότι δεν έχει θεραπευτικές ιδιότητες
το μάτι?
Ή τρολάρεις το γιατρό?
Όχι. Το μάτι είναι μία ευχή για να φύγει η κακή ενέργεια.
Δεν συζητά κανείς τον επιστήμονα. Το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις?
Το πιστεύω όσο μια ευχή. Ό,τι ελπίδες έχει να πιάσει μια ευχή, έχει και το μάτι.
Άρα δεν το πιστεύεις? Πες, δεν πιστεύω, δεν είναι τίποτα. Η πίστη σου είναι αδύναμη.
Ελπίζω να μην ακούει η μάνα μου.
Ούτε τον καφέ πιστεύει.
Η οποία άμα την πάρεις τηλέφωνο και της πεις, ρε μάνα, ξεμάτιασέ με, λέει, εντάξει αγάπη μου, κλείσα, σε πάρω σε λίγο. Σε παίρνει μετά από 5 λεπτά και σου...
Αχ, σε καλό σου.
Πω, τι ήταν αυτό?
Τι να σου πω, πάντως εγώ το έχω τσεκάρει.
Ναι.
Έπαιρνα καμιά φορά για πλάκα. Τι λέει, ξεμάτιασέ με, ξεκίναγε και το... Άντε ρε, παράτα με. Just another lemon tree. Λοιπόν, υπάρχουν ενέργειες στη φύση, στη δύναμη, την ανθρώπινη, τη σκέψη και τα λοιπά που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε ή προσπαθούμε. Είναι
ο άλλος τραβούνε κουτάλια, ας πούμε. Γιατί να μην μπορεί να σε...
Είναι όπως αυτοί που περπατάνε πάνω στα κάρβουνα και τα λοιπά. Εντάξει, το ανθρώπινο μυαλό έχει τις δυνατότητές του, έτσι. Γι' αυτό και λένε, πρέπει να το πιστεύεις. Αν δεν το πιστεύεις, δεν δίνει σημασία στη διαδικασία καν, έτσι. Λογικό το ακούω. Εάν δεν πιάσει τώρα αυτό...
Ναι. Το ξεμάτιασμα.
Ακούσατε διάφορες θεραπευτικές ουσίες νωρίτερα. Θα δοκιμάζουμε κι αυτά. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around it. Έχουμε τον Τραμπ σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία. Τα ακούσατε και χθες. Από ό,τι φαίνεται σήμερα λίγο θυμοτυπικά θα πάει η μέρα με... θα δει τέλος πάντων τον βασιλιά και είναι ο πρώτος που θα έχετε δύο ξεχωριστούς, το οποίο έχει μια λογική. Η προηγούμενη 150 χρόνια, θα το δείτε πόσα ήταν.
Ναι.
Και θα είναι τεράστια τα μέτρα ασφαλείας, γι' αυτό και δεν θα πάει στην Downing Street, ούτε στο κοινοβούλιο. Θα πάει στο εξοχικό, το θεσμικό εξοχικό του Starmer, δηλαδή που είναι για τους πρωθυπουργούς. Και εκεί θα συζητήσουν. Κάτι τους λέει για ότι μπορεί να φτάσουν και 16% στους δασμούς, που δεν είναι τίποτα τρίχες, εφόσον η Βρετανία συνεργαστεί σε διάφορα ζητήματα που βάζει ο Τραμπ.
Πάντως, αδιάφορες συναντήσεις, ενώ θυμοτυπικές συναντήσεις, ημέρες, ώρες μεταξύ Καρόλου, Στάρμερ και Τραμπ, σε μια περίοδο που συζητιέται ό,τι συζητιέται για την Ουκρανία, που οι Ρώσοι κοντεύουν να πετάνε τα ντρόν τους πάνω από το Βέλγιο, που οι Ισραηλοί καθαρίζουν τη Γάζα κτλ. Αθώος και άδολες μέρες και θυμοτυπικές συζητήσεις δεν υπάρχουν.
Με τον Κάρολο, ναι, γιατί δεν έχει αρμοδιότητες ο Βασιλιάς.
Ναι, αλλά ο Κάρολος έχει μια ιδιαίτερη ανθρωπιστική δραστηριότητα.
Θα τον δει με κατανόηση ο Τραμπ. Δεν έχει αρμοδιότητες. Λοιπόν, με τον Στάρμερ, ο οποίος, εντάξει, θα έκανε τρελή αγωνία στην Ευρώπη για το τι γίνεται, δεν βλέπεις. Ναι, έκανε μια διαμαρτυρία, ναι, έκανε μια φωνή, αλλά αυτό. Πόσο μάλλον στον αραβικό κόσμο. Και μιας και τα είπαμε, μιας αναφέραμε το όνομα Τραμπ, ξέρεις, όταν γίνεις πρόεδρος των ΗΠΑ, έχεις πάρα πολλά έσοδα θεσμικά από ομιλίες, συνέδρια, σε καλούν και χρεώνουν τεράστια ποσά. Δεν τα θυμάμαι τώρα, κάποτε είχαμε
δει, ας πούμε,
τι χρέωνε ο Κλίντον.
Έποντε της θητείας.
Έποντε, ναι. Λέω, έποντε. Ποιον δεν καλούνε? Τον Biden.
Τον Biden, εντάξει.
Γιατί ο Biden, δυστυχώς.
Ο άνθρωπος έχει κλονισμένη υγεία. Είναι σε άλλη κατάσταση. Τον ρώτησε χθες αναχωρώντας για το Λονδίνο. Τον ρώτησε, τόλμησε να τον ρωτήσει την ώρα που μπαίνει στο προς το ελικόπτερο και για να φύγει, να τον ρωτήσει ένας Αυστραλός δημοσιογράφος εάν είναι θεμητό να αυξάνεται τόσο η περιουσία του την ώρα που ο ίδιος είναι πρόεδρος κατά τη διάρκεια της θητείας του. Λένε τα κουτσομπολιά, τα οποία δεν πρέπει να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, ότι η θητεία του έχει μεγαλώσει κατά 15 δισεκατομμύρια δολάρια από τότε που ανέλαβε.
Πολλά τα κόδια, γιατί ήταν 3 πριν ένα μήνα.
Δεν ξέρω αν ήταν 3.
Καλά, ναι, ναι, 3 δις είναι λίγο.
Τι ήταν να τον ρωτήσει. Πήρε το ύφος το γνωστό του Τραμπ και κατέληξε το κήρυγμά του. Του είπε, αυτό δεν βοηθάει καθόλου τη χώρα σου που κάνεις, δεν βοηθάει εσένα. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συνέστηση των λόγων του κτλ. Και επειδή σε λίγο καιρό θα δω και τον ηγέτη της χώρας σου, θα του μιλήσω για σένα. Ευθεία απειλή, έτσι.
Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους λόγους που δεν καλούν τον Biden, είναι και το θέμα της υγείας. Φοβούνται οι μεγάλες εταιρείες τα αντίπεινα Τραμπ. Ας το λέει, μην μπλέξουμε, γιατί υπάρχει μίσος για τον Biden.
Nice.
Λοιπόν, καθώς κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε από την περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστών τον κύριο Ιάσου Ναμπάντιο, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο γραφείο τύπου της οργάνωσης, για αυτή την ιστορία με το λύκο που κατέβηκε στην παραλία της Καλκιδικής, έκανε βόλτες στις ξαπλώστρες, ως εδώ καλά. Δυστυχώς δάγκωσε και ένα μικρό κοριτσάκι, όχι ακραία πράγματα.
Καλά, τώρα που βλέπω τις φωτογραφίες δεν ήταν και χάδια αυτά που του
όχι,
άφησε.
Όχι, είπαμε το δάγκωσε. Ναι. Θέλω να πω, δεν χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο, να νοσηλευτεί κτλ. Και το λέμε και με την ασφάλεια ότι δεν δάγκωσε εμάς. Καλημέρα κύριε Μπάντια, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα. Παρακολουθούμε το ζήτημα του συγκεκριμένου λύκου στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.
Έχει γίνει viral ο λύκος. Τον είδαμε σε πεντακάμερο.
Διότι κοιτάξτε να δείτε, ο λύκος είναι ένα όν που φοβάται τον άνθρωπο και σε περιπτώσεις που εξοικειώνεται υπερβολικές οργανώσεις όπως εμείς, προχωρούμε σε μέτρα ούτως ώστε να τον κάνουμε να φοβηθεί και να φύγει από την κατοικημένη περιοχή, δηλαδή να μεταβάλουμε την συμπεριφορά του. Εδώ όμως φαίνεται ότι έχουμε ένα νεαρό λύκο περίπου 2 ετών που έχει μια προβληματική εξοικείωση με τον άνθρωπο. Ευτυχώς το κοριτσάκι, όπως είπατε, είναι καλά. Ωστόσο, σε συνεργασία με το δασαρχείο έχουμε τοποθετήσει κάμερες, γίνονται περιπολίες, είναι ενήμερη η τοπική αυτοδιοίκηση.
Τρόπος να συλληφθεί και να απομακρυνθεί από το σημείο υπάρχει, είναι ας πούμε.
Υπάρχει, απλά πρέπει να υπάρξει σχετική απόφαση από την Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Και γιατί αργούμε?
Έχει την ευθύνη για την προστασία της άγριας ζωής. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό.
Έχει μεγάλη είμαστε διαδικασία αυτή.
Διαθέσιμη από την πρώτη στιγμή με την ομάδα Άμεση Επέμβαση και συνεργαζόμαστε και παρακολουθούμε το συγκεκριμένο ζώο όπως και κάτι περιοχής.
Ναι, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί εκτός από τους ανθρώπους που μπορεί και να... μπορεί και να κινδυνεύσουν από ένα ζώο το οποίο δεν φοβάται να τους πλησιάσει. Το βασικό είναι ότι και αυτό το ζώο κινδυνεύει από τον άνθρωπο. Γιατί κάποιος ο οποίος θα το δείξει με ρώματα να κόβει βόλτες, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν θα το είχαν σε τίποτα, ας πούμε, να σηκώσουν την καραμπίνα.
Ναι, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας και πρέπει να ειδοποιούμε το δασκαλείο και την αστυνομία να προσέχουμε. Δεν χρειάζεται πανικό στη συνάντηση με ένα άγριο ζώο. Θέλει προσοχή το πολύ βράδυ και τις πολύ πρωινές ώρες στην περιοχή του Νέου. Άρα, γι' αυτό καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί να προσέχουμε το σκυλάκι τους ή με το παιδάκι τους τα σημεία που έχει βρεθεί ο λύκος. Πρέπει να υπάρξει σωστή ενημέρωση. Αναζητά τροφή το συγκεκριμένο ζώο.
Πάντως το σύνηθες, από ό,τι λέτε, αν συναντηθούμε με λύκο, το σύνηθες είναι ότι ο λύκος θα σηκωθεί να φύγει. Γιατί τον φοβάται τον άνθρωπο. Αλλά μπορεί να ξεφύγει και μια συμπεριφορά, έτσι να μην είναι ομοιόμορφη. Αυτό έχει συμβεί
αν
τώρα.
Αν έρθουμε σε κοντινή συνάντηση με λύκο, πρέπει να τον κάνουμε να φοβηθεί, φωνάζοντας, σηκώνοντας τα χέρια, κραδένοντας ένα κείμενο. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε το ίδιο με την αρκούδα, αλλά στο λύκο, σε κοντινή συνάντηση, πρέπει να τον κάνουμε να φοβηθεί. Αυτό λέει η βιβλιογραφία και η επιστήμη.
Η βασική.
Δυστυχώς όμως τα παραμύθια λένε ότι είναι κακός ο λύκος και ότι θα έρθει αυτός να πέσει πάνω μας και μεγαλώνουμε με αυτά και τα πιστεύουμε.
Ναι, αν έχουμε κάποια διαθέσιμη τροφική πηγή μαζί μας, όντως είμαστε σε κίνδυνο. Για παράδειγμα, το σκυλάκι μας. Γι' αυτό δεν πρέπει σε πυκνωμένα δάση που δεν γνωρίζουμε καλά να έχουμε μαζί και τον τετράποδο φίλο μας. Διότι είμαστε.
Αυτό έχει συμβεί και στην Πάρνηθα πριν από λίγα χρόνια.
Τσακώνονται μεταξύ του σκυλιά με λύκη.
Αυτό έχω στο μυαλό μου. Ναι.
Το κανισάκι το οποίο το βούτυξε και δεν το ξαναείδε ποτέ κανένα.
Άμα δούμε αρκούδα. Αν
δούμε αρκούδα, δεν πρέπει να την κάνουμε να νιώσει απειλή, είτε κοντά είτε μακριά. Πρέπει να τους το χωρίσουμε χωρίς να φωνάζουμε.
Κυκλοφορεί και αυτό το βίντεο, από την τραγωδία η οποία έγινε με τον.
Έγιναν πολλά ανθρώπινα λάθη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είχαμε και το σκύλο μέσα σε ένα απάτητο περιφραγμένο, όχι περιφραγμένο, προστατευόμενο δάσος, το δάσος του Φραχτού. Το σκύλο ο οποίος γάβγιζε και έκανε την αρκούδα να νιώσει απειλή και την λανθασμένη χρήση του σπρέι πιπεριού, το οποίο είναι και παράνομο στη χώρα μας.
Μάλιστα. Άρα εσείς λέτε, αν πέσουμε πάνω σε αρκούδα, την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια προς τα πίσω.
Έτσι ακριβώς. Αν είμαστε πολύ κοντά όμως σε λύκο, πρέπει να τον κάνουμε να φοβηθεί για να.
Μάλιστα. Με τα αγριογούρουνα που τελευταία τα έχουμε στην Αττική πια τα αγριογούρουνα, έτσι.
Χρειάζεται μια προσοχή περισσότερο με το αυτοκίνητο, διότι μπορούν να τρέξουν κατά πάνω μας, αλλά θα τρέξουν πανικόβλητα για να φύγουν. Δεν θα μας προσεγγίσουν για να μας δαγκώσουν ή κάτι.
Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάσον Μπάντιος, υπεύθυνος γραφείου τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστό.
Ξέρω ότι δεν είναι δημοφιλές εδώ, αλλά τα βρίσκω χαριτωμένα. Τα βλέπω σχεδόν κάθε πρωί. Δηλαδή, όταν περάσουν 2-3 μέρες και δεν δω αγριογούρουνα κοντά στο σπίτι την ώρα που φεύγω, θα αρχίσω και ανησυχώ. Μην τα σκοτώσω, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και διάφοροι οι οποίοι τα θεωρούν πηγή τροφής.
Τα αγριογούρουνα.
Ναι.
Με εκπλήσεις.
Ναι, το αγριογούρουνο το οποίο βόσκει μέσα στην πόλη, Δημήτρη μου, θέλω να σου πω ότι δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα ήθελες να φας. Δεν είναι αγριογούρουνο, ας πούμε, το οποίο έχει θηρευτεί στον Παρνασσό και έτρωγε κάστανα.
Ναι.
Άμα τα δεις πώς του μπάρουνε τους κάδους των σκουπιδιών, γεμάτους κάδους που εγώ και εσύ μαζί δεν μπορούμε να τους σύρουμε. Αν δεις το αγριογούρουνο πόσο εύκολα του μπάρει ένα τέτοιο κάδο και μετά όλη η αγέλη τρώει μέσα από τον κάδο ό,τι βρει, μάλλον δεν θα θες να φας από αυτά τα αγριογούρουνα.
Είχα πάει πριν κανένα δύο χρόνια στο χωριό, χειμώνα.
Ναι.
Και κάτι το βράδυ πέρασε, ξέρω, από να γίνω το καφενείο και κάτσε λίγο εδώ τον
Ατάλλο. Αρκαδία ή Κορινθία, με έχεις μπερδέψει.
Στην Κορτινία, λοιπόν.
Στην Κορτινία.
Και μετά από κάνα δύο ώρες, ας πούμε, γιατί δεν σε αφήνανε να φύγεις, κάτι εμφανίζονται, κάτι μαγειρεύαν και βγάζουν ένα πιάτο με κρέας. Το οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι. Είναι μοσχαρίσιο, μοσχάρι το έκανα, ας πούμε, είναι αγάλακτος. Λέγαμε, καλά, τι είναι, εντάξει, φάει.
Ναι.
Περνάει η ώρα. Μετά από καμιά ώρα λέμε, παιδί μου, τι ήταν τελικά, αφού έχουμε πει διάφορες εκδοχές. Λέει, μικρό αγρογούρουν, λέει, το πιάσαμε το πρωί. Τώρα πάνε και παραδίδονται αυτά στο χωριό, έτσι, μπαίνουν μέσα. Και λέω, ρε, γιατί μας το λέγατε. Λέγαμε, μην είστε τίποτα vegan.
Τα αγριογούρουνα τώρα στην Πελοπόννησο δεν τα κυνηγάνε. Τους λένε εσύ και εσύ στο φούρνο. Μπαίνουν μόνο τους.
Να είστε καλά, να έχετε μια πάρα πολύ καλή ημέρα. Is there a time for first communion? A time for Easter tea?
Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Here she comes. Ooh, ooh. Beauty plays the clown. Here she comes. Serene.